ya hao ke ena ntwana ene ya moma ene letse o ntano di lukisa me ntwana ena.
God bless you all this morning now as we turn the service to Brother Branham, God's servant and prophet this morning, for his message with the Lord has given to him, and may God bless him this morning as he comes.
Ya ole bua mina level morena o shona lofatse.
Good morning, friends. It's a privilege to be back in the Dumela metswalle o seng hona.
Ke monyetla go tlatela nna ke leng seng hona ka hlasimolo le ka thabo. Ma wa ke ne ke sa khone le o bua ke kene ke kokwana ena e tsekilang ho hle wa tseba. E ke nang metsong e o tshisa lentswe empa morena o nthusitse o ntwanetse boemong boo ke tla ke bue le lona boseng gona. Re thabile ya tabernakele e ntle e tletse mme batho ba eme e ka re ka fumana ditulo tse itseng go di neya batho bao ba emeng. Re ka thabela go di fumana empa ke a gola tsotlhe di tletse. Ke le tseba le sa batle o tla tla dula le bana bana a le tareng e be lesheba nqa e sele.
A few days I've been studying on history.
Jwale ke matsatsi ke bala history. Le ka hopola ho seng hona sebakeng sa o rera ka ruta lentswe la Modimo na kwa. Etswe jwale re ka tshwa re siwa ke nako ka hona ke tla ba bang ba lona le ka dudisana le ba eme kapa ho hong ho tla itukela ha le ka etsa ho mela ba phomotsa na kwa.
Many of the friends of my friends come, some of them
jo le metswalle e mengata metswalle ya ka e ya tla ba bang ba tswa hole tla se kwana Georgia, hodimo Ohio, Tennessee, dibaka tse fapaneng fela Illinois, Missouri, Michigan, ba thewa ba tswa Chicago ho etela kopano e nyenyane ya tabernakele tjena. Ke motlotlo haholo ka batho bao. Ha se ho fela, empa ke rata ho bua sena. Ha se ho thasella sa, empa ke ho thasella lentswe la Modimo. Bongata ba batho bao ha batle ba sa tshwara karolo ya bone ya leshome ho bo kenya kerekeng ho thusa. Jwale eo ke metswalle e tshepeyang fela, o ke ke wa lebala batho ba jwalo. Ka dinako tse ding ke tlameha ho bua ntho e ba kgaolang dikotwana, empa le bona seo e se bolelang. Ha o batle ho etsa ka pelong ya hao, fela ntho e re wena e tshwanela ho etswa. Wa bona, o tshwanela ho etsa. Le o ba bona ba etswa ka makgalo ohle le o leka ho sebeletsa morena le o dumela tshebetso eo morena a mphileng yona le o tshepa ke le mohlanka wa hae ke sa tlo ba bolela letho le phoso ka hona ka botshepehi bo shwetseng ke tshwanela ho etsa hohle hoo ke o tsebang ho alosa meya ya batho bao ho ba tseba mona ba sa tlela ho bonwa ba kganna dithabeng tse mahlwa le maralla le o thewa ditseleng tse phetiselang mme bana ba bona ba haelwa ke dijo le ke boroko le disuitcase tsa bona di robetse ka mora koloi mme o a tseba ho thata. Empa bebele e buile ka batho ba jwalo kwana bukeng ya Baheberu kgaolo ya 11 kanthi bo lefatshe le ne le sa tshwanelwe ke o ba le batho ba jwalo ke buile hoo ke tiile ho tswa pelong ya ka mme bongata ba bona bo mona New Albany le Louisville le haufi ka mathoko tlase Kentucky le dibaka tse fapaneng tse seng hole empa kwana ba tshepahala ho tla ba kganna hara lehlwa leqhwa le eng hape o fitla mona. Jwale Sontaha se tlang ke dintsi tsa Christmase mme ke ne ke hopotse ke tla ke tshwaretse kereke molaetse wa Christmas empa yaba ke utlwella bathona bao ke tshwanetse ho bolela haeba ba ha nka fitlha mona mohlomong bathona bao bongata ba bona ba tswa hole ba tla fosa ke Christmas le dintho ka hona bathona bao ba tla thatafallwa. Empa pejana ke tsamaya jwale re ke a tseba batho ba rona mona ha re rute bana ba rona tshomo ya Father Christmas ha re dumele ho bolela mang leshane. Le se ke la bolela bana ba lona leshano, nyei e jwalo ke sesehlohlo sa tabakgopolo. Ha ntho e jwalo e fela e ka tlatsa madulo a Kreste ka Christmas. Mme Christmas e lahletswe, Christmas ha e sale ho rapela, ke mokete, ho nwa, ho mokola, ho hlwaela, ke boheteno ho fihla moeding. Mme ha se, mme ke ne ke batlile ho mohlomong ka morao Christmas ke tla boela ke bua ka Christmas wa bona ho se timi bathwana empa o keke wa bolela bathwana dintho tseo ba bona bathwana ba bang bosiu ba Christmas ba fuwa dimpho tsa Christmas le dintho tse kang tseo ga ba utlwisise wa bona fela ba banyenyane haholo mme re tlameha ho ba hopola hore bona ba kopanela dintho re tlameha ho itheolela ho hopola mathakanyana ao gore bona ka bo bona nna ke garumela haholo haholo moena ebe na o buletswe haholo le nkutlwa gantle morago mono motshio be butleng ke atametse haholo microphone o phelang ke ofe bobedi ba ona o na le ona ke a gola o phelang haholo ke wane mane hoho jwale ho jwang mo o betere jwale ke botle ke hantle jwale bathwana bana ba tlameha ho utlwisisa wa tseba ke bathwana fela mme le rona re tlameha ho hopola re kile ra ba bathwana gape le bongwaneng ba rona ke sa hopola ba ne ba tswa ba rema sehlafa sa gale sa keda re nqa e nngwe mme a se tlhome diko a dipotolose e batla e le pheto sefateng empa dinthwana tseo dikausu tse maharaswa di fanyeilwe mono fela mme o mohlomong e be o fumana mohlomong kgetsana ya dipompong tsa candy mekukutwana eo ya candy nna ke fumane tse pedi kapa tse tharo le hampi tse pedi kapa tse tharo le tse pedi kapa tse tharo go enwa dikotwana tsa candy fela re di bolokele tsheare lotlhe re di momona wa tseba re di phuthele ka pampiri e sotho re di nokele pokothong ya rona mme ga e ba re fuwe bistolo ya gale kapa phala eo re eletsang e le ntho e golo e re thabise ka jeno e tlhile o fapane batho ba na le tšheletana ba kgona go rekela bana ba bona dinthwana ba apara hantle ba ja hantle ba phela hantle le sotlhe sotlhe ka tsela eo ke a dumela ba batla ba lebethetsana le tlasa maemo a meputso ya ka jeno mme ka baka leo mathakanyana ao le tlameile go ba fa lethonyana empa le etse bonnete ba sena ka mehla ba bolelleng gore father christmas ya se ntho e e leng teng ka ga e sa loka le lena matsatsi ana ba tla tla ba re o reng ka jesu ka gona wa bona ka gona ba bolelle nnete ke gona o tshepagale go mang kapa mang e ba le nnete mme gagolo o keke wa bolela bana ba gago ntho e phoso gobane ba tla gola ba re ba o dumela o le mokeresete mme ba o batla o seo ba jwetsang sona ba se dumela e le nnete godisi ya go ba jwetsang nnete ke gona sotlhe se tla itokela jwale ebile ke sa batlile go fumana bosio bo le bong ga nka kgona kapa letsatsi taba rena keleng pejana ke tloga go kena dilemong tsaka se tlang sa moseo mawatle sa tshebetso selemo sa tshebetso ke rialo ga e le thato ya modimo monongwa ke batla go leka go etela dikopano tsa moseo mawatle gafetsa ka ga ke utlwa tlhokagalo haholo switse kwana Sweden le Norway le boholo ba Scandinavia dinaha tsa Scandinavia le tlase go kena Asia ke utlwa re tlameya go rapela dintho tsena ka tšhiseo re tshwanela go ithuta mokgwa wa moya o galelang le ka moo a tla re tataisa le dintho tseo re tlameyang go di etsa ga ke ntse ke tlhatlhoba nalane ya kereke ya go qala ya Broadbent le Hazeltin le ditlaleo tsa bona tse ngata ka yona bontate ba Nisene maobane ke ne ke tshwarane le bophelo botlhe ba mohaladedi Martin bo kereke ya katoliki e ganneng go botlotla ke modimo o botlotlileng ka baka leo ba mabapi le bophelo ba gae bo bogolo le ka moo mehlolo le meka e latetseng monna eo bophelong ba gae ka moo a tsositseng batho ba babedi bafung go leleka meeditshila go bua ka dipuo se sa tsejweng esita le go bona dipono le dintho e le senatla se se kakang sa monna empa kwana sephiri sa maatla a gae e ne e le boikokobetso pela modimo ka jeno re fumana kereke le ya kwana e ruta maatla a yona e ruta gore dipontsho di tlameya go latela modumedi kwana re ba fumana ba ikakasitse ya mogolo ke nna wena o monyenyane mme hoo ga e tshwane le kereke ya go qala wa bona ba ne ba ikokobeditse ba le mosa e mong go e mong ba le bonolo ba utlwisisa ka jeno go fapane haholo ke a ipotsa ga e ba sena se sa re faposa setsi sa molaetso wa magonthe ho re batla go ikokobetsa le ke le ipoloke ga o ntse o ikokobetsa modimo tla o sebedisa go feta ha ke ntse ke ithuta ka thuta kgopolo le ka ditaba kgopolo tsena Christmas ka sebele sa yona ke taba kgopolo ha se Christmas ha ina bonnete Bibele ha e so buile ka Christmas ha ba e so rapele letsatsi la tswalo ya Kriste ntho e jwalo ha e so beteng ke kakanyo ya kereke ya Roma e katoliki ha se thuto ya Kriste ha o lengolo la yona hohle ka hara Bibele le dilemong tsa pele tse magolo ka morao ho Bibele wa bona ha o letho la yona ke taba kgopolo fela fara Christmas ke papatso ntho yohle ke poloko e hadi e hlekemaneng ha o ka kgutla wa ithuta tshimolo ya yona wa hetla morao jwale o tla bona mo re leng teng ha o a sala letho ha o letho le ka thusang ha e se o kgutla ha morena ke phetho jwale ha o letho gore thusa pherekanong ena ha e se o kgutla ha morena na ke yona konopo e sefang tape e mohlomong kampa ka sesefa ntho ena yohle ke sa e ntshetse ka ntle gobane e tlile kgotlhaetse empa ke bua sena ho na tape e ntse e hatiswa gona jwale le seke la rekisa ditape tsena ditape tsena ga di a lokololwa go rekiswa kereke e ka di adimang kapa le jwalo empa gobake e ka tsosa pherekano ruri e tlile bo wa bona le boloke o fitlhela re e rala ka mokgwa o fapaneng jwale pejana re atamela molaetsa le mang le mang a ntse a leka go nnagana le go iketsa ka bokgoni ba lona nke ke ka ya galelele empa ke batla go nka nako yaka e le gore go e gogothela le tle le kgone go e bona jwale pele ga re kere jwale ga e ba sohle se suthisitswe tseleng ke a kgolwa go latela mafumadi ao a emeng ka thoko a ka nyelela kwano sebaka sa lona setemola dikgaitsedi ya se seng ke sena gantle ka pele ka mona setulo ke sena gantle morao mona bana ba teng godimo mona altareng ga e ba motho a batla go nyeloa mme e le ngwana go suthela motho e mogolo ya emeng gele sebaka sa bana setem mona gona altareng mme motho e mogolo a ka fumana setulo mafumadi ao a emeng ka morao tshia mono ga e ba le ke morao mona kgoneng empa ke go molemo o feta go ema mono ga e ba o rata go ema tse ding ke tsena kalaneng jwale go lona baena le batlang go nyeloela kwano bana bana ba se seng ke sena pela moena way tlo o nyelowe le iphumanele madulo gantle mona gore mang le mang le ka ikutlwa le lelapeng ga o ikutlwa o wa iketla gantle se ka lapeng sebaka ke sena gantle mona moena shelby godimo mona gantle kalaneng ga e ba o batla go nyeloa le o tla dula le rona godimo mona gantle le moena evans le moena charli le lona setulo ke sena mona gantle le se seng gantle mona le tse pedi gantle mona o ka tla gantle moena mono ya tswang a ko nyeloe fela o iketle re tle re fumane go gotsisa mang le mang ka kgonagalo bakeng sa tshebeletso le tle le segathatswe la tepeletswa ke o ema lona baena ba bangwe ka morao gaitse dimotshia o goholo mono ya eme morao mono tla se ogolo o ka sebaka se sa le teng se seng ke sena motho a ka sebedisa setulo sa piano ga e ba ba batla go dula godima sona go tla itukela ke bona mofumadi e mo motsheo mane a supa setulo se le phaka pela gae go ituketse ke gona le dule ka boiketlo ka mo le ka kgonang jwale jwale ga re ntse re ipea ga re e ka ba metsotso e masome a mabedi metsotso e masome a mabedi a metso e meraro ka morago go lesome letsatsing lena la lesome le metso supileng la tshitwe pula yana ka ntle mona Jeffersonville go seng gona
bad on the outside but feel good
me ka ntle go hobe empa re ikutlwa re thabile ka gare go a ba ba tseya go tseba o bane re atamela go gutla ga morena go atametse bo sa feleng bo ntse bo atamela
and we're so thankful to God that we are able this morning to stand and to
mme re leboa modimo ga re kgona go seng gona go ema le go abela modumedi le mosa dumele le ntswe la modimo o phelang re tshepa e tla ba letsatsi le legolo la utlwisisa dintho tsa morena jwale a re inamise ditlhogo tsa rona nakwana thapelong e re re sa inamise ditlhogo tsa rona mang ya batlang go gopola o ka phamisa matso a gago go modimo gopola qelo ya gago pelong ya gago ke a le leboa
in the tabernacle
ntata rona wa legodimo Joale re sale ka harata ba rena kele bohle ba dutsi le microphone wa phela di hatisi di hatisa le ba kreste ba rapela ditelo di atsibiswa.
And for some 2 or 3 weeks I've constantly studied on this message for today. Just a few words.
Memolatsi wa kajeno e sale ke o hlahloba diveke tse pedi ka patse tharo. Mantsi a mmalwa fela a o moyo hallang a ka sebedisang go gogothela sehloho dipelong tsa batho. Batle ba bone nako e o re phelang ho yona le o ithlopisetsa ho kopana le Morena Modimo.
We would pray for all of our sick and afflicted everywhere. Oh Jesus, remember thy church.
Re batla ho rapela bakudi ba rona le ba mahlomoleng hohle. Oh Jesu, hopola kereke ya hao e leng kereke e le ka lefatsheng. Pitikolong ya lefatshe hoseng hona, ba bang ba ka ntle merung, ba bang ba theohetse phuleng ya diqeto, ba bang ba hodimo qhoweng ya thaba. Mme bana ba hao lefatshe ka bophara ba itshepisitse ka wena, mme ba bitsa ho wena. Le jwale ka Johanne wa kgale ya tswang sehlekehlekeng sa Patmose a boletse, le ya o le jwalo tloho Morena Jesu. Ebile re a elellwa hore sera sa rona se teng ka mehla se haufi ho sitisa le ho kgina le ho etsa sohle seo se se kgonang. Empa oho Morena, abela bana ba hao tumelo hoseng hona, maatla a okamela sera, ho bula dipelo tsa bona le ho fetola moya wa bona tshimo ya mobu o nonneng moo ho ka jalwang lentswe la bophelo le ho hlahisa thabo e kgolo le kotulo e batsi. Ke a rapela Morena hore o hlonolofatse lentswe la hao le bahlanka ba hao. Thusa kodi e tetemang ena ya ka ho itisa ka tlolo ya moya o halalelang. Mme moleng wa thapelo a ba maatla le tumelo Morena, ho se be le motho ya tsheremang hara rona ha re furalla mo a ona a ba sena Morena. Re tseba re phela nakong ya qetelo, mme re o kopa hore sitsa jwale re sa emela wena, mme re bala lentswe la hao. Rapela ka lebitso la Jesu. Amen.
Now, I'm going to read 2 or 3 places in the scripture.
Jwale ke tlo bala dibaka tse pedi kapa tse tharo lengolong ka ha ke tsebisitse Sontaha se fetileng. Ka jeno ke tla leka ho bua ka bokreste kgatlhanong le ho adora diseto, mme ke sehloho sa rona hoseng hona. Mme jwale ha ke moithuti wa thuta bo Modimo, ebile ha ke serutei sa Bebele. Ke motho ya sa balang ya rata Morena Jesu ka pelo yohle ya ka. Ha ke itlale ke le moithuti wa thuta bo Modimo, kapa ha ke leke ho tlatsa madulo a e mong, ke mpa ke leka ka boikokobetso ba pelo ya ka ho hlalosa dintho tseo ke utlwang moya o hallang a ntsheloletse tsona, mme ke tlameha ho di hlahisetsa kereke ya ka. Ho ba kgahlewo ya ka ke kgolo ya kereke ena. Kereke ena e tla tsepame moyeng. Ke kgahlewo ya ka ka ha kereke ena e le kgahlewo ya Modimo. Mme kgahlewo ya hae ke kgahlewo ya ka. Ka hona ke tlameha ho hlokomela sena. Ha ke bala boranalane ba mantlha ya Irenaeus bao, ka moo ba babaletseng kereke ya bona e sa silafatswa ke dintho tsa lefatshe, ka moo baruti bao ba fihlileng mono ba tiisetsa evangeli eo ka thata. Bebele mohlang oo e so ngolwe ka sebopeho sa rona sa yona sa jwale ha e se e fihlela hlabollo ya baluther wa e tlanya ka pampiri, empa ba ne ba bolokile ho bitswang evangeli le moapostola. Evangeli le moapostola, mme ba tiisetsa hoo. Jwale re batla ho bala dibaka tse pedi hoseng hona. Se seng sa tsona se fumana bukeng ya Jeremia kgaolo ya 7 le ho qala ka temane ya 10 ho fihla ho ya 18. Tulo e nngwe e fumanwa ho Diketso 7:49. Mme ha e ba le batla ho tshwaya mohloditero wa sena kapa mohloditero ho tswa mona Jeremia 7 e tla ba temane ya 18. Ke batla ho bala And
come and stand before
Lentano tlale ema ka pelaka ka tlung ena e o libitso la ka libitswang ho yona melere re na moletsi a tiki hore ho etswe manyala ana a o ka ofela na ntluena e o libitso la ka libitswang ho yona na ke le hala mashodu mahlong a lona na bona le nna ke e bone ho bolela morena.
But go ye now unto my place, which was in Shiloh.
Limpeliele ahon laka lenen le silo. Mokinen ki beide di bitso laka pele. Mele bone seo ke se entseng nga holo na ka baka la bolotsana ba sechaba saka sa Israele.
And now because ye have done all
this, jwale ka baka la hobane le entsetse o tsohle ho bolela morena.
Itswe
minkile ka nna ka bua le lona ke ntse ke tsoa e sa le ho sasa sasa empa ha le aka la mamela nkile ka bua le lona empa ha le aka la araba.
Therefore will I do this unto this
ka baka leo ke a etsa sena ntlu eo lebitso la ka lebitswang ho yona e o le itshepetseng yona le le aho leo ke le neyang ho bo ntata lona jwalo ka ha ke setse ke entse silo ke le lahle le tle le tloswe pelaka ke tla jwalo ka ha ke setse ke lahlile bana ba bolona bohle jwalo ka ha ke setse ke lahlile bana ba bolona kaofela e leng leloko la Ephraim kaofela.
Therefore pay not thou for this people, pray not for this
people. Haile wena o se ke wa lefella sechaba sena. O se ke wa rapella sechaba sena. O se ke wa phamisa moho le ile di thapelo bakeng sa bona. O se ke wa ntisetsa nama. O bane ha ke na hutlwa. Na o bone so ba sietsa motseng wa Juda le di trateng tsa Jerusalema.
Now I want to stop before I read.
Jwale ke batla o khefutsa pele ke bala temana e qetellanya sena.
Ha
ke ke kale hape jwale. Modimo khale mabato bana hotu. Ha ile wena o sike wa barapela.
E
reng ke kale ka temana le Shmetslela le o bala o tswella ka ya le Shmeru bedi jwale. Mamela ka hloko.
Therefore pray not thou for this people. Neither lift up.
Ha ile wena o sike wa rapela sechaba sena. O se ke wa phamisa moho le a ile dithapelo bakeng sa bona. O se ke wa ntisetsa matla. Gobane ha ke na hutlwa. Na ha o bone. Na ha o bone seo ba se etsang motseng ya Juda le diterateng tsa Jerusalema.
The children gather wood. The fathers kindle fires. And the women knead their dough.
Bana ba rwala patsi. Bo ntata bona ba besa mello. Basadi ba duma hlama wetsetsa mufumahadi wa lehodimo dinkgwana ba tshella medimo e sele dino ba tle ba mphephetse. Jale ke lakatsa go phetla jwale bukeng ya diketso kgaolo ya supa le o qala ka temane ya le 44 le o balla tlase ho ya 50.
Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness.
Bonta tarona bana bana le tabernacle la bopa ki felle ka mo ya bua le moshe ane a se amo la tse ka teng ho ye tsa ka setshwantsho se wa se boneng.
Which also our fathers that came in
itse o bana bonta tarona ba inewe ba ya kena le yona nna le fatse la ditshaba tseo modimo o dilelekileng ba ena le Jesu me ya nna ya dula teng ho fitlhela metlheng ya Dafita a bona mohau ho modimo me a kopa hore a batlele modimo wa Jakobo tabernakele. Salomone ke ena ya o haetseng tempele. Empa ya hodimo dimo a keke a aha ditempeleng tse entsweng ka matsoho jwalo ka moprofeta a boletse a re lehodimo ke trone ya ka mme lefatshe ke bonamelo ba maoto a ka ntlo eo le ka nkgaelang yona e ka ba e jwang ho bolela morena le nqalo eo nka phomolang ho yona e ka ba efe.
You can see by the reading of the scripture.
Joale le ka bona ho latela Paul ya lengolo hore.
Mo ke tshetlea mo hopolo wa ka ho seng hona ho di madiseto.
Pele le o qadisa. Ke ka swelo ho ngolo ka diseto. Dibuka tse hlalosang diseto ha dinga. Seo diseto di leng sona. Le ya kwana le fatshe le tletse ka tsona.
I think the reason of it is because that it never really been explained to people.
Ke nahana lebaka la yona ke ka hobane e hlile e so hlalosetswe batho.
In my privilege.
Ba tsebise ho le sona. Me ibile monyetla wa ka le monyetla o moholo bophelong ba ka ka ho hahlaula ho bona tshebeletso e itseng ya diseto ho tseba seo e leng sona. Mme hape ka ho hlahloba diseto diveke tse mmalwa tse fetileng thutakgopolo ya kgerike le thutakgopolo ya Maroma e nkgutlisetsa ho bona haeba ba bolaile ba sa bolokile ntho eo e phela ho bona haeba ho adola diseto ho sa ituletse ho le jwalo ka qalong. Ka jeno ho hahlauleng ho bona ho adola diseto le ho bona mokgwa wa qalo ya yona ho bala ka moo e qadileng morao mono matsatsi a qalang ke bona e so fetohe. Jwale nkile ka etela India. India e tletse ho adola diseto. Ba na le batsamai ba mollo mono le ba fapaneng. Ke nahana thapama e nngwe ha ke ne ke fihla Bombay kana ka thabiswa thapama eo ke ya motho a mpolella nkeke ka tseba na mang ke mang ke ya bakene tempeleng ya majaine fela. Mme nkare ke ya o phutheile leshome le metso supileng kapa di supile la ditumelo tse fapaneng. Ke tiile hore e ne e le ditumelo tse fapaneng tse leshome le metso supileng tse nkgahlanyeditseng mono ho phepetsa lentswe eo yohle ke ya e eme kgahlano le Kreste e tiile ditumelo tse fapaneng tse leshome le metso supileng. Mme ba ne ba re rudisa dieta tempeleng mme ra kena ba re dudisa hodima mesamo ho qosa nakwana ho haola le malatadiana hohle ka moo ke ibitsang ka teng ao re ileng ra tlameha ho a phethisa empa ramotse a re kenya ka mono yena e le mohindu e le mohammedane mme mohammede e ne e le moprofeta mme o tswile le sikeng la ishmaele yena e le mora wa abrahama.
It was to this line that this famous evangelist in the world today that run from one of their men.
Mekilisikelena mo mo evangeli ya tumileng enwa lefatseng ka jeno hono abaleileng emong wa banna ba mo pepeditseng ho kenela magaolagang a lentswe. Me o latela mohopolo wa ka mo evangeli o tlamehile a ba itse ha ke na dineo tsa phodiso empa mmele wa rona wa badumedi o na le tse jwalo. A kompalle dihora tse mmalwa ke tla tlisa motho mona wa bona empa e hlile ka ho etsa hoo moevangeli a ka ba a ipepesitse ho mekgatlo e neng e mo tsheeditse o ne a tla rahelwa ka ntle. Mme ha ke boela ke nahana ha ke kgolo ke ne ke tla tlwaela moetsa dibe eo ho hatikela lentswe la Modimo. Le holane ke fekisitswe, ke ne ke tla ema mono ke supi tumelo ya ka le kgodiso ho Modimo hore o sa ituletse a tshwana. Jwalo ka ha bana ba Baheberu ba boletse, Modimo wa rona o kgona hore lwela sebopeng sena sa mollo, empa re ke ke ra kgobamela diseto tsa lona. Ya, ke kgolwa e ka ba ebile ntho e kgabane ho feta. Ebe hape ke, e re ka ha e le ngaka e kgolo ya thuto ya bo Modimo, le a tshekeleleng holong ho latela boemo ba moefangeli e moholo eo e tswa ke monna e moholo ke a kgolwa nkabe ke mo phepeditse lentsweng hore Jesu e ne e le Kreste kapa tjhe kapa hore na Mohammed e ne e le moprofeta na le ho epaka ka bebele ya hae. Holane ka biletswa hona ka hara bebele jwalo ka moefangeli eo ho e hlalosa ke ne ke tla ikgethela kemo eo sebakeng sa ho e balehela le ho tjhetja fela hoo ho supile ho ha ho supi sebete sa mokreste wa makgonthe ya ka e emelang mono ho phela kapa ho shwa. Modimo a ka lokolo ke dumela nkabe ke mokgoloditse ka taba eo empa ba lebala ho hopola ka Bombay mohla monna wa sefofu mono bo Mohammede mohla bana ba buseletswa pono ya bona ka kopano bosiung boo taba eo ha ba bui ka yona. Empa le ho le jwalo, batho bana ha se ba ikaketse, ke batho ba tshepehang, ba tshepeha jwalo ka nna le wena, mme hangata le ho feta rona ma-America, ha se ba ikaketse, ba dumela hoo ka ho tia, mme ba e hlakisa ka sohle se e leng ka ho bona. E reng ke lekgetholele lethwanyana ka ho adora diseto, ke lebala lebitso la Modimo, yena Modimo wa batsamai ba mollo, empa ke sefika sa setunana, se nang le ntho hadi e holo, sefahleho se kang sa motho, sefahleho se motshopo sa kgamio, se dinthogadi makgepetagadi a ditsebe go mamela dibi tsa bona tsotlhe di dilo tse jalo. Le dinthogadi di rwetse masale a magakwe a dirubi tsa ditonana mono tsebeng tsa tsona mono, gono e le nngwe bonnyane e ka ja halofo ya milione motlhomong. E ka ba pheteletso motlhomong e lekanyeditswe ka tlasana, empa o seseto se na se jere magakwe a ditseo tse golo. Moporiste wa tempele o tlisa sehwai sa mofutsana, ga e a tlameya goba ke wa tlwaelo fela, ga e a tlameya wa motho ya ikgethang ke monna wa tlwaelo fela. Sehwai se batlang go leboa Modimo wa sona ka tjalo e ntle, mme ka o etsa go o supa tumelo ya gae go Modimo ka o tla tempeleng, mme ebe o hlonolofatswa ke moporiste wa gae, mme ebe go entano ba go itukisetsa go tsaya mahara letsha la mašhala a botebo ba maoto a mangata le bophara ba maoto a mangata a butshwetswe ka dibutshwedi go fitlhela a tlhenne a le masweu ke motšheso. Jwale goo ga se boetsisi, ke nnete. O tswela pele a seseto, o ipolela dibe go moporista eno, ba mo tshela ka metsi, metsi a galolela le dintho tse jalo tse hlonolofaditsweng ke moporista. Ebe mo hangata bankang huku ye golo, huku ya hlapi e golo ya tona e boatlha mo ba halofo ya intšhi go isa go dikotana tse tharo go tloga ntlheng go isa mofing wa huku. Ba ntano go gokela bolo ya metsi e kang ya mokgabiso wa sefate sa Christmas, mme bolo e nyenyane e tla tswa ka metsi go eketsa boima ba yona. Ebe banka bonneteng dikete tsa dintho tseo ba di tutumela nameng ya bona ba di hule, e re ga dikena nameng ya bona ba di hule, ba hlokofaletswa go kgatlhisa Modimo wa bona seseto, ga se ba ikaketse. Gape ga fesa ba leketlisa leleme la bona ba le phunye ka tshenene e na le fereko go yona e phunyang leleme la bona e boela e tlhaela kwana nkong ya bona e dimataganye mmogo, ba rokelela melomo ya bona ka dikgaleng ga e ba go ena le ba buile ntho e phoso, ga se le tlhokofatso eo. Ebe ba dula pela letshagadi lena la mollo, ba tlhaba pudi go kgotsofatsa seseto go nyegela bophelo bakeng sa dibe tsa bona. E ka re le ka utlwa le rata ga pudi eo e tlhajwa, ba ipolela dibe godima yona, e be ba tlhaba pudi go latlhela ba etsa madi ao pheko. Mme ga e ba motsamai eno wa mollo ga e ba a tshua a mmathara mollo o igulela segobo godimo, empa o tlameya go tsamaya butle le ka botsitso a parola mašala ana a mollo, mme ka dinako tse dingwe botiba ba ona ke ba maoto a le15 mašala ana a mollo. E ka ba maoto a le15 nkare botiba ba maoto a le15 gape nkare bolele ba dijarete tse 30 kapa tse 40 nkare o le bophara ba maoto a ka bang 8 kapa 10, mme a tšhisa go a le masweu, mme ga a apara letho ga e se sefaganyana kapa tsianyana e ithatikang e kgaola bogare ba gae. A nto o tswela moo dintho tsena tsotlhe di leketlile go yena, a fopha madi ka dilope tsa tlhapi le ntho yotlhe e gometse mmele wa gae, a itlhokofatsa a be a itai go fitlhela makweba a masweu a tshwetlha molomong wa gae. Mme ke eno a e tla a dukela mollo o, a tswelela ka nnqane a sa lemala gara mollo, mohlomong maoto a gae a dukela mollong wa botebo meomo bo bokalo wa maoto a mabedi kapa go feta ga a tsamaya, nama ya gae e fotlha mašala ao a tlenne ntlere, a parole mollo o a tswele ka nnqane a sa tswa kotsi. Ga o lekola maoto a gae ga o mongwapo kapa o tlaboa.
And thinking if a sacrifice to a pagan idol.
Mme ka o shebella le ka o nahana e fela ga setlhabelo se lebiswang mo seseto sa bo sa dumele ka madi a pudi ka tumelo e kana o sireletsa mohetene mollo, e be madi a Jesu Kriste a ka etsetsa modumedi wa Modimo o phelang eng.
Now, idolatry is a strange thing. Down through the ages we've had it, ever since the beginning of time.
Jwale go adora diseto ke ntho e e tlholang, Isa le ri fumana mengwae ha isa le o qala e ya hola qalonyana jwale tsamaiso ene ya o adora se seto ke ya monna ya emisan se seto ya hlopisan se seto e be o kena ka hare o itukisetsa tshebeletso ena e golo.
Now he believes that this idol is made in the image of some god that
Joale o dumela seto sena se bopilwe ka setshwano sa modimo o itseng o a e soka ha e so bone ga ona sebopeo ka baka leo o dumela tshobotsi ya seseto sena e le ya modimo ona jwale taba eo e seke ya o phonyiwa setshwantsho se entswe ka setshwantsho sa modimo wa tabagopolo ya tumelo ya hae.
Then he goes to before this idol and prostrates himself.
Anta no fitla ka pela seto sena a namalle o dumela hore modimo e le motho ya sa bonwe o itshela ka hara seto sena le o dumela a buisana le modimo ka seto sena ho thwe modimo o o theohela ka hara seto a boele a mo arabe mme bongata ba lona baruti ba hlahlobileng thuta kgopola ebile medimo ena e kile ya lwantshana ba rialo le ntho yohle mehleng eo.
In other words, the God hypnotizes himself.
Jwale ka mantsu ya mang, modimo o ikhukhuthela o tswa boemong ba ona bo mohlolo. Ho khumela ka hara seto sena, le o arabela morapedi ka seto sena.
And the worshiper in some kind of a built up
Me morapedi ka o fuduwa tshisimo ya maikutlo o dumela seto sena se buisana le yena pelong ya hae mme o tshwaretswe dibe tsa hae le eng hape ka seto sena taba e hlakisang hore eo ke tiabolosi ya etsang hoo mme ha ba etse dintho ba otlaka moya fela ba bang ba bona ba etsa hoo empa ba teng barapedi ba nnete ba dintho tseo ho teya mohlala nka le phetela dipale ka boo batemona ba aileng ka hara diseto tseo ba entseng dintho tsa mefuta ba ntsha madi dinthong le ntho yohle e sele bao ke batemona.
And if you don't believe in a
me ha e ba le sa dumele ho e hore diabolosi o hlile o teng ha o dumele modimo a hlile a le teng e hli o tlameha ho dumela kgahlano mo se wona le mo se wane ka baka leo o teng diabolosi wa makgonthe mme yena ke motho ha se monahano ke motho jwale e teng thuto e dukulwang e re diabolosi empa e le monahano o mobe o fihlelang tjhetjhe ha se yona diabolosi ke motho yena motho eo o dumela hore moya o hallang empa e le monahano o motle fela o fihlelang empa le se ke la dumela ho moya o hallang ke motho e leng kreste ka sebopego sa moya jwale boradiseto bana jwale hlophisang mangolo a lona kapa dibaka tsa mangolo nka tshoha ke lebisa ho a mang nakwaneng mangolo ao re ka tshoha re bala a mang.
These idolaters prostrating themselves.
Joale boradi seto bana bana malanga pela seto. Badumela ho bana modimo o ba khumamelang o yemetswe ke seto sena.
Have you got that? That the worshipper is not a hypocrite.
Joale nali tshwere hore morapedi eno ha se moikaketse. O hlile o tshwere ho hong ka hara seto seo. Bana se boela se khutlela ho yena. O etsa ntho e itseng o e fumana ho seto seo bona ke modimo wa tabagopolo ha se wa makgonthe mme hangata diabolosi o kena dinthong tseo mme ka dinako tse ding diabolosi o kena dikopanong a iketse modimo ketso ena ke e bone tshebetsong ya ka ya lentswe. Jwale hopolang taba ena ke hoseng ona re mpa re ruta mme ke batla kereke ena mohla ke fallang tshebetsong mona ho kena masimo a ka ntle ke lebatla le dutse le modisa wa lona le tiisetse thuto e sa le e rutwa mona dulane lentswe lena le se ke la letela le tiisetse lentswe ho sa tsotele se tlang le se tsamayang le tiisetse lentswe leo wa bona jwale ka hobane fela ke tsamaya
I'm just one of the pastors. Mona ke mo ba di sa fela.
Mona never uta jwalo ka nna.
So just come out of church le mamele lentswe.
Ha ke tsebe wa tlankisa teng. Ke boleletse mohatsa ka o seng ka fuleng. Ha isa le ntho etsetsela pelong ya ka dilemo tsena tsohle. Ke tlo fumana seo le sona. Jwale ha ke tsebe na e tla nkisa kae.
Mo
e tla leba teng. Empa mo a mpiletsang teng ke tla latela.
Now, idolatry.
Jwale ho adora diseto o sa tswela pele le kajeno. Re fumana ke fumana batho ba tla a le tareng ba fupile dipolelo tsa bofofu tsa baruti ba difofu ba reng a ko bulele fela o lebale sohle phuputa kelello ya hao e be le phaka o tla fetwa Elia o tla fetwa Sena sane kapa se seng le shano le le kakang ha o ke o tla ho modimo ho ke o bulela soulu ya hao meya yohle e fapaneng ya diabolosi o kena o seke wa etsa jwalo o tshwanela ho hopola hobane diabolosi o teng mme o etsisa kreste ho fitlha botsekeng ha eba e le ketso e ka etswang ke ne ke bala bophelo ba mohalaledi Martin nakwana e fetileng ya ba teng moshanyana yena e le moitlami o re modimo o mmeile ho bewa e mong wa baprofeta ba gale le nkutlwe ke e mong wa baprofeta ba galeng ebile sekolo Martin e tlhile a sa batle ho mamela selo se jwalo ba sa e dumele ka ha bophelo ba moshanyana bo ne bo sa baapi le yona qetellong a ke tlilwa lekgonisa gobane ke bileditswe go bewa moprofeta wa segaleng motho aka e motšha felwa gathwe empa ke bitsitswe wa bona dineo le dipitso ga di tliswe ke pako wa bona ba geliwa lentswe mme ga o geliwa lentswe o tla kenela nnye efe le efe ya ba moshanyana eno o re bosio bona go ela kgitlha ya bosio modimo o tlilong kapesa mantlele o mosweu go dula gara le ona ke o apere go ntshupa ke le moprofeta wa segaleng ya ba bao botlhe ba mamela bosio boo go ntse go hwešetswa kenang mme batho ba ntse ba tsamaya ya ba moshanyana o fuwa mantlele o mosweu itse ga moeti ya tloa ba kena ba sheba kobo eo e le ya magonthe ya sebele kobo e tshweu e le ntle ya holo empa mobishopo wa gale a ke ke a amoela seo e sa shebee gantle gobane e ne e sa kgemele lengolo mantlele o mosweu goba a etse goo ba re apara mantlele ona o tloe go ya itlhaisa pela mohalaledi Martin monna e wa modimo ya ba wa hana a hana go itlhaisa pela moprofeta wa mogonthe a sa batle go ema ba mo tlobelela go etsa ya re ba sa kala go mo isa mantlele wa nnyamela wa ikela nqa e nngwe ga ba tse ba mo ileng teng wa bona ke ka nako ga e fetiswa go magaolagang
If you've got genuine gold, you don't have to.
How tshwere ga o tya magonthe. Ha o tshwenwe ke hore e lukile ka patshe. E mamela tiko ho. Mme moya wa modimo wa nnete. O tla mamela tiko ka hobane o likilwe ke lentswe la modimo. Modimo le fika lena ke tla ha kereke yaka. Ke bone batho ba tshwara ke diphaiphai. E le batho ba lukileng. Jwale le ya bona hobane ke sa batle ha le banta lena. Lena le rekiswa. Ke bone batho ba lukileng e le batho ba Pentecosta badisa ba o sa utlwisisi batho ba tshwarwa ke diphaiphai ba gatswa moyeng le ntho yotlhe jwalo le go etsa dintho qetellong ba felle ditulong tsa ba sa itekanelang ka baka la go bulela pelo ya bona batho ba sa tsebeng ya ba go kena batemona mme a gapa sebaka seo o teng diabolosi wa magonthe ke badile mona mo e mong a tlileng ke a kgolwa e ne e le Irenaeus kapa Martin e mong baithutwana ba bibele ba tshekeileng gompheta mona o ne a rwetse moqhaka wa gauta tlhong ya gae a apere mantlele o mosweu dieta di manegilwe ka gauta mme gathwe ke kreste a kompake mohalaledi eo a hana moprofeta eo ya modimo a ema mono a ema nakwana mme ba bua le yena gabedi kapa gararo ke nna kreste a kompake a re kreste wa rona ga a tle ka mokgwa o ke gantle o tlameya go tseba lentswe ke isetsa lentsweng ntwa e matlhomafubedi e atametse jwale re bapetse kereke dilemo tse le dilemo empa gore ya janese le jambrese go ganetsa moshe ka mo bibele e boletseng e fitlhile mme e tla ba ntwa ya moya petano ba bang ba tla tswela pele kereke ya bodumedi tla tswelela e sotetswe bolaodi le go tloa e ikela ka moo e ntseng e tsamaya ka teng empa ke re modumedi wa sebele wa magonthe o ntse a atamela mabala ao a ntwa mme o mpe o tlhakelwe mme o tsebe seo se etsang go seng jwalo o ka moela moya o ditshila o ntse o sa tsebe ga e le kgatlhano le lentswe lena o seke wa e dumela tiisetsa lentswe leo go adora diseto o adora diseto ke ntho ya gale ke ntho ya gale mona United States mme dilemo tse fetileng maindia a pueblo le ka ntle kwana Arizona bane ba adora di seto me ke hore bao bao bane ba ina le modimo wa pula le modimo wa pula ene ile ba tshwara e gudu ya seret ba be tle se tshwantso sa gudu ya seret e be ba se tutumela ditsinini hohle e ke se tswa seretse e be ba itiela ka pela gudu ene ya seretse ba tumela go ba le modimo wa pula o itsetse ka hara le halena la gudu ya seret me o buisana le bona ka gudu ene ya seretse ka gobane ba dumetse gore e o ne a phela seretseng le mo mobong ka gona e ne e le modimo godima tsona bana ba ena le ke thuta kgopolo empa e le boetse setumelo bo e tlalegang e nepaetse jwale ka o etsa jwalo ba ne ba obamela bademone go obamela gudu ya seretse go thwe ke modimo wa pula ba iguletse moya godimo ehlile ka ba e buletse dipelo tsa bona empa e ne e le moya o phoso ka jeno batho ba bangata ba bulela dipelo tsa bona ntho e phoso ehlile o fumana moya empa hangata o thulana le lentswe go thwe matsatsi a mehlolo a fetile ntho ena yane ha di gopola eo ke diabolosi ya e gakantseng tlasa bokreste modimo o re thiuse ga re kena tabeng ena ka moranakwana le tle le bone wa bone gore ke moya o mobe o ikgakantseng tlasa bokreste empa ga se moya wa kreste bane moya wa kreste o tla lentsweng ka dinako tsotlhe o ke ke wa latola lentswe la ona ka sebele jwale motlha bokreste bone bo fitlha roma gona motseng wa roma ke a ba bolokile ditempele tsa bo mosa dumele tse magolo a mane ka gara lerako la dimaele tse supileng ditempele tse magolo a mane tsa bo sa dumele mme di reretswe medimo le medimo tsana medimo le medimo tsana basadi le banna medimo e magolo a mane e fapaneng nahanang magolo a mane jwale paulosi o fumane gona go motlhana a fitlha roma ke seo akila le priscilla ba ne ba senkile motlha ba rongwang ba tswa pentecosta mme ba theya kereke e roma ke sona seo ba keneng go sona bogopo ba go adora diseto batho ba le batho la roma ba le ba ka etsa dimilione tse pedi metseng e mataganeng ya roma ke ore magoba le metsaneng e ka mathoko le dilo tse jwalo batho ba ka etsang dimilione tse pedi empa marako a dikileng roma a le dimaele tse supileng mme ka gara dimaele tse supileng tseo gantle mosikong wa thaba go tlhongwe ditempele tse magolo a mane tsa bo sa dumele tse kgethetsweng medimo le medimi tsana ya bo sa dumele
I'd like to speak here just a moment.
Joale mona ke rata ho bua nakwana ka ntwana eo ke o khileng dinalane. Mme mona ke tshwere yeng. Ke malo ya bona ya o kenela tshebeletso. Ibe bana ba kenela tshebeletso joang. Mo sa dimelo o ne a kenela tshebeletso joang.
The first thing he did was go to the temple.
Sapile a tlameha ho ya tempeleng a fumane mo priesta.
Then he would give him an offer.
Priesta wa bo sa dumele. Ebe o monyela tšhelete e kana intano ba setlabelo phoofolo go gatisa modimo a tlile o buisana le ona mme ka dinako tse dinw ka gara tempele e le nngwe go fumana modimo e fapaneng yona e feta bongwe ka palo o be le medimo medimo tsana le ntho yotlhe sele ka gara tempele e le nngwe ka baka leo moporiste wa mosa dumele a ye go yena a monyele tšheletana ebe moporiste o utla a mo neya kerese ya tlwaelo fela ya tshotso ebe moo morapedi a kokosang kerese ena goba a lefe moporista a kokose kerese ena a fetele a le tareng e ikgethang ya modimo ona o a batlileng go buisana le ona mme godima a le tare ena go magilwe mollo mo go tlang go tshiswa setlabelo maotong a se fika sena tempele ya tonane ya bronze kapa seseto ebe o nka tempe kerese ena a e gotetse ka mollo wa aletare mollo wa aletare ya seseto ebe o gotetsa kerese ebe o theoela maotong a aletare ka pela seseto a beye kerese ena fatshe go ba abe kerese fatsi ke a kholwa ile gore modimo ona o ikgethang hara medimo yohle o tle o tsebe sifika se o tlamayang go itshela ka o sona wa bona go khutla le o buisela le yena le bakala kerese ke lefe ga ke le tsebe empa e be o hloma kerese fatsi e hote ditswe ka mello e o gilweng di aletareng
and then he would go back out in the floor of the tabernacle. And there he would
put on the floor. And there he would put on the floor.
All of his
strength.
All of his strength.
All of
his strength.
All of his strength. All of his strength. All of his strength. All of his strength. All of his strength. O rapela modimo ona o tla itshela ka ra setshwantsho sena le o buisana le yena.
It said that one of the emperors
ke boletse e mongwe ba busisi o ne a gone o namalla pela setshwantsho sa
Apollos.
Hona ho abileng a ipulela a utlule mantswe a tswang tempe a hlaho se se boela se mo arabe winama a namalla. Ntlheng ena o ka botsa moina Brennan na o utlwile lentswe la nnete ga ke belaele e ne e etsaetse empa e ne e le lentswe la diabolosi ntho e kang Jupitere ga e sobe teng modimo le modimi e meng ena yotlhe eo ba bileng le yona empa ba ne ba namalla mme ba robale mono ba rapele modimo o motlholo ona o ba neng ba sa tsebe letho ka ona nakong eo moya wa ona o itshetseng ka gara seseto seo ba gopotseng se nkile tshobotsi ya ona ba ne ba o haela seswantsho mme go ona ba fumane mogau e be ba tlhagisa nyehelo goba a fetlhe maikutlo ana o boela a nyeloela go seseto sena mme kgetlong lena mopriste wa bosa dumele o mo tliseditse dijo tse seng kae le seno a di beye maotong a seseto mme ebe jwale ke ya ke ngotse letlhakong lena mona ke ntse ke e bala teng hantle wa bona ebe o gobela maotong a seseto sena a tshware nyehelo ene ya seno a se phuki a boele a kome dijonyana a ntano di tshela maotong a seseto.
What was he doing? Having communion with devils. Communing with devils. Gods.
One aetsang o ntse a lalala le batemona go buisana le batemona medimo le medimo tsa empa ili e papiso e maliba le ya mo Kriste ya buisana le Kriste a ja selalo.
That was a kind that the first church
o kereke ya pele kapa e o ba jaki ba pele ba evangeli ba fitile Roma ba o fumaneng ba fumane batho bana ba kene tshebeletsong ya mofuta ona ba le ne le modimo o tlile ka mahetla ka o fitise wa mongwa wohle wa diseto e ne le bale b a habedi l e yena e le modimo wa letsatsi a bile a ena le mohatsae modimo wa kgwedi modimo tsana ista E-S-H-T-R-R.
And it's also pronounced
A-S-T-A-R-T-E. Astarte.
It's on the Roman coin. She was called the goddess, moon goddess, or queen of heaven.
Mother God. Mami dimo.
The moon goddess. And the sun god was Salem.
Ine le Balime. Be e ka ba musa dumele bohle bana ba khumela letsatsi leo e ka sita re fumane ma India a etsa ho mohla re ne re fihla ho fumana America mona mohla America ile e fumana ho tlile ho ntate ba fihle mona ba ba fihletse ba khumamela letsatsi
because in this
ho bane le bakeng lena bane ba khumamela ho bane ba khumamela medimo le medimo tsana jwa lo Roma mohla mo Kristiana a fitla Roma.
Now in my travel I have
no jwale ha ke ntse ke hahlaula ke lemohile ho bane ho adora diseto ha o eso fetuwe le jwa lo bo Kriste ba ba kgontshe ha bo a fetuwa bobedi bo bo ba baletse madulo a ona ibile ho tla itulela jwalo ho fitela morena Jesu a khutla tabeng ena rata ho bua nakwa le tle le fumane mohopolo wa yo mme ha o le motho wa moya ruri o tla etshwara e re ka ha bale e ne e le modimo wa letsatsi dimokgwana tse neng di apewa mme Jeremia mona o boletse re buile nakwana e fetileng basadi ba ne ba apehela ba le dingwana mo dingwana tsatsi go ba ne le tafumana ha morao ha re theuwa ka gaolo ha o ka e bala hore ba itse e fela ha re sa khomamele bale di jalo tsa rona di ka phutsa go ba bale ene le modimo wa mononsa ka mantsi a mang re a tseba hore letsatsi le medisa dijalo empa ya ba moprofeta wa babolelela e re ka ha le furaletse modimo dijalo tsa rona ha di mele ke hona empa ba ne ba khomamela bale hathwe ba tla khomama ba mo hlahisetse dinyehelo jwale e fela ha bale e le modimo o kgidikwe jwale e tshware re ntse ka lentswe mme o tla e tshwara ka ofela go fitlhela ketelong ya molaetsa ona modimo e ne e le modimo o kgidikwe modimo wa letsatsi mono ba beile dipleite tse golo tsa borase tse ne di hadimisa letsatsi le tshwane le mollo mme bogobe bo Jeremia a bo boletseng mona gore basadi ba ne ba apehela bale dingwana tsena tsona di ne di bopilwe bokgidikwe ba letsatsi be ebile di ne di robatswa aletare ya bosadumele e le selalo mme di bopilwe bokgidikwe ba letsatsi kapa ba kgwedi gobane e ne e le modimo wa letsatsi kapa modimo wa kgwedi balime ka hona e le re boletse ke modimo wa monontsha wotlhe o medisa dintho tsotlhe
come facing this when they come into Rome.
Joale ke rakia o qala ile a tshamelana le hona mohla ineng e kena Roma. Me hutu ibile ke rakia Roma ya dume. Ka pa yona ke rakia ka jeno. Ka pa ke rakia Roma e ka tuliki. E bitswang ka tuliki. Bona bohle re ka tuliki. Re ke rakia ka tuliki. Re ka tuliki ya bo apostola. Katoliki e bolela e ka lefatsheng lohle mme rona re kereke ya tumelo ya boapostola e ka lefatsheng lohle e monghadi phapang e teng dipakeng tsa dikereke tse pedi e nngwe ya tsona e ne e le katoliki e ka lefatsheng lohle ya boapostola e nngwe e ne e le roma ya katoliki mme ho thwe petrosi kapa ba dumela jwalo gore petrosi ke ene ya theileng kereke ya roma ke batla lengolo ke batla o supile sebaka moo o ka tlaleyang petrosi a kile a hata roma tlasa maemo afe o latela polelo ya kereke ya roma o hlotse mono go qala ka 41 ho fitlhisa ka 46 mme ka yona nako eo mosisi e ne e le claudius roma yena ya lelekileng bajuda bohle balang diketso kgaolo ya 18 mme le tla fitlhela paulosi motlhana a nyelwela efese o fitlhetse akila le priscilla bona e le bajuda ba ile ba ntshwa mehleng ya tlhoriso mme ba se ba kgutletse mona palestina gobane claudius a ne a laetse bajuda botlhe go falla e leng bakreste le ba molao akila le priscilla ba ne ba thee kereke roma mme ba tlameya go tsamaya ka baka la go hlaga ga claudius yena a nkile kereke yotlhe kapa a ntshitse bakreste le bajuda botlhe roma jwale petrosi e le mobishopo wa kereke mme nka le supisa lengolo go theola tlase bonnyane dilemong tse ka etsang 70 mo go tlalewang petrosi a e sotswe palestina gantle ka gara lengolo athi le re petrosi o bolaetswe roma le hlogo ya paulosi e kgaoletswe roma eo ke tshomo ke badile tlaleo tsotlhe tsa babolaelwa tumelo tseo nka di tholang ga o le e nngwe e tlaleyang letho malebana le petrosi kapa paulosi mangwe a bona a bolaetswe roma ga ra ditlaleo tsa go sasa tse godisitsweng tsa babolaelwa tumelo tseo re ka di balang ga o le e nngwe e buang letho ka yona ga o e soetswe go ke tshomo ke tlile mona go pepesa bosadumele ka baka leo re a etsa go ka thuso ya morena le ka lentswe le gae wa bona go le bontsha fela ka moo kereke e leng ka teng le ntse le tlhodi ya ka katoliki empa ema metsotso ya mmalwa fela jwale re fumana ka morago ba akila le priscilla go latela lengolo ba ntshwe roma kerekeana ya sala e le gutsana go setseng ka mono e le bomosadumele ba sukologileng ba tlileng ba kena kerekeng ya roma ya bokreste kereke eo ya go sasa eo akila le priscilla le lelapa le leng ba neng ba e thei kereke ena mme ba e noseditse e be re fumana gang go ba tsamaye ba itlhomela dibishopo tsa bona ba inkela thuto ya bona ya ba ba amogela go fuwa mogau matlhong a mmosisi constantine le bao ba tlileng ga morago go fumana mogau ka ga ba ne ba tlameya go kenya ditho ka mono go ema ba ngomelane gantle le setšhaba sa dipolotiki ba kenya ditlotsa kereke ba ba kenya fela ka phethahalo boipolelo ba sa tsebe letho ka modimo jalo ka ha batho bana ba amerika ba etsa ka jeno maipolelo fela go paka kreste go bona e ne e le mothamogadi o ba sitang e leng modimo o mong ka thoko go modimo wa bona mme ka mono ba tlhoma ba kenyeletsa molaotheo wa kereke e leng ditshebeletso tsa bo sa dumele
The Roman priest. Then they adopted this.
Joale mo priste wa Roma. Ya ba hloma sena ka honka duetsa silalo. Ntu ya pi. Ya ba duetsa silalo. Sibage sa di phasela tsengwa thilweng. Tseka mmelwa Kriste. Ba bo bupi khidikwe. Jalo ka letsatsi ka pa jalo ka gwedi.
It's still around.
Mi se sa le khidikwe ho fikela lena e hlile. E sa le bohojana bo khidikwe. Me ha se sekoto se ngwathilwe sa mmelo wa hai. Bo khidikwe bo boreledi. Ka jeno ba priesta ba Roma. Ba roba tsa bohojana bo khidikwe bona. Hodima a le tare ba u bitsa mmelo wa Kriste ka namana. Joale kgang e kgolo e tswile dipakeng tsa Escopalicani a mang ana a maholo le bao ba jwalo. Mme kereke ya katoliki godima sehloo seo gore na ebe ke mmele ka namana le kapa gore na ebe bo lekanya mmele roma e katoliki e re ke mmele ka namana gobane ne le mmele wa bale ka namana godimo wa letsatsi ya ikgadimisitseng godima sekoto seo sa borase mme bo bopilwe kgwedikwe ga o tafole bokeresete e beilweng bogobe bo kgwedikwe godima yona ya ba ba batla o tadima botšhabela le dintho tse jwalo ka moo ba sebeditseng ditshebeletsong ya bosa dumele le go kenya basadi le dintho tse jwalo ka moo e sa le ba etsa jwalo ka bosa dumele go modimo tsana le dintho tse jwalo jwale ya ba ba theola Astarte mme ba nyolola Maria ba moetsa mofumahadi wa legodimo ba theola Jupitere mme ba nyolola Petros mme ba tlameya go kapa tshomo go etsa goo ba ile ba fumana mohla akila le priscilla ba kgutlang goba go feta dilemo tse lesomelemetsemeraro tsa go busa ga claudius go kgutlang ga bona ba fitlhela kereke ya bona e inetse go adora diseto ka botlalo empa e hudile e le morapa magadi wa motunana wa selogare go kenya sena ka gare ba tshwanela go tlosa bebele ka botlalo jwale nna ke mo irish ke tshwere seo ba se bitsang dinnete tsa tumelo ya rona e leng ya moporista a inosi le tse jwalo mme ke tseba sena ka dipuisano le baporista moporista ga a phedisane le wena ka bebele go yena bebele ke buka ye nngwe motlha mobishopo shit a ne a bua motlha dilemo tse ka bampedi tse fetileng gore mang le mang ya lekang go dumela bebele e ka go dukela metsing a seretse ga ba dumele go ba ne ba kale gona mono mme ba itse modimo o kerekeng ya ona ga o lentsweng la ona moporista godimo mona tseleng ya na tletse tlhatlhobo ya puisano gaufinyana godimo mona pelong e a doreyang o ile a mpolelela kapa kereke ena e godimo tseleng ke a lebala na ke ke a golwa e bitswa pelo e a doreyang o tlile go nna ka kolobetso ya Mary Elizabeth Fraser ya na wele mogaung a boela a fetiwa mokatoliki o itse na o nkolobeditse ka re ee gore o mokolobeditse jwang ka re ka kolobetso ya sekeresete a re o bolela ka mokgwa ofe ka re ka kolobetso ya sekeresete e nngwe fela a re o bolelang ka o kuiswa ka re ee monghadi a re ana o mo kuedisitse ka lebitso la ntate mora le moya o galelang ka re ee wa se kolobetso ya sekeresete ka re kolobetso ya sekeresete ke o kuediswa ka lebitso la morena jesu kriste ya ba o e ngola fatshe a re na o ka tlhapakanya gape kapa wa anela mobishopo tlaleo ena ka re ga e ba a sa dumele lentso laka a ka ikela e sa etswa ka re ga nke ke ana ka letho wa bona mme a re mme ka re ga se o gotlagala monghadi empa bebele e boletse o seke wa tlhapanya ka magodimo ya le ka lefatshe gobane ke bonamelo ba maoto a gae le jalo ga re a lokela go etsa goo a re wa makatsi kereke ya katoliki e kile ya kolobetsa jalo ka re nene wa bona empa ga re ba entse go gobane bonneteng e ne e le bona mme botlhe re ne re le bang tshimologong mme kaleo e tswa pentekosta eo ke tshimolo ya kereke gotlhe eo mang le mang a ka buang ka yone kereke ya bokeresete e kadile pentekosta ka boiphitlhelo ba pentekosta batho ba pentekosta kolobetso ya pentekosta tsotlhe di tswa kerekeng ya tshimoloo mane pentekosta
Now, notice. Now,
Joale le mohang, Joale re ba fihlela ba ne ba tlameha ho fapua thuto ya Bibele, ho hloma dintho tsena, ho kgahlisa babusisi le ba jwalo, ho sotetsa bosa dumele.
Now look, Peter was a Jew. Is that right?
Joale shebang, Petrosi ne le mojuda. Na ho jwalo, le hopola mohala le Petrosi ane aka ananela mohopolo wa ho emisa diseto ka kerekeng. Mujuda yana hanelo le utadima seseto fela na le mohopola ana ka etsa ho iseng Petrosi le mohopola ana ka re dingolo tsa ka tsohle morao kwana di ne di fosaetse tsohle jwale ke tlo di lahlela fatshe ke tlo phela ka ra kereke ena ya Roma ke le moya mme ke tlo ananela be e ka be ba ke monna ya fetuile ntle ka baka leo ho etsa ho ba lokela ho itapela tshomo e reng Petrosi o epesu ka hara kereke mme o ba sietse melao yohle mme ke bona kereke ya mantlha ya katoliki ha se bona ha o lengolo ha o histori le a e le letho ho kgodisa ho ha o letho e ne e se bona mme mopriesta e wa mosadumele wa kereke ya pele ya Roma o itshwanana le wa kajeno ba dumela hobane bohobe boo ke mmele wa kreste gore ka mokgwa wa o reng kreste o theowa a tlhomela ka gara sengwathana seo sa bogojana bo o robetseng a letareng bo o ditweba di ka bothutang ka bosio wa bona go dumela mme ke ka baka leo kereke e dumelang o tlameya go ya kerekeng kgumang gobane modimo ke kereke ya bona ke ka baka leo ba inamang ba etsa pontsho ya sefapano pela kereke gobane sengwathana seo sa bogojana ke modimo ga se letho ga e se papiso ya balemi modimo wa letsatsi ga o lengolo la yona gohang ee bogojana bo kgidikwe bo bo robetseng modimo a letara jwale ka baka leo ga baka ba amogela thuto ya bokreste e reng Ireneuse Polycarpo le baena bao ba oseng Paulosi re a fumana morutwa e mogolo ka go fetisa e ne e le ya phetseng ga lelele go feta e ne e le Johanne o kile a leleriswa dilemo tse tharo ka ntle kwana Patmosi ka gobane a ne a ena le sekolo o ne a tlhaisa kapa a tlhophisa lentswe la modimo a le kopanya diepistole mmogo ba fumana yena le barutei ba gae ba etsa go ya ba ba mo leleka ka dilemo tse tharo a nte a ne o kgutliswa ka mora lefu la mmosisi mme a ngola buka ya tshenolo ba fumana yena le barutei ba gae ba etsa go ya ba ba moleleka ka dilemo tse tharo a ntano o kgutliswa ka mora lefu la mmosisi mme a ngola buka ya tsheno mme le bua ka modimo ka gara kereke ya ona kapa modimo ka gara lentswe la ona bibele itse lentswe ke modimo lentswe le ne le le tshimologong mme lentswe le ne le le go modimo mme lentswe e ne e le modimo mme lentswe le ne le etswe nama la aga gara rona ntle le moo thuto efe ya kereke e ka bang baptisi Presbyterian, Methodist, Pentecostal, even if Esatise se bibili ena letere ka letere e foresight o ba Johanne o buile se ke tlhagisa patmos moyo hala kapa ke Kriste ya bua le go boletse tsena e ka re ha e mong a fukutsa litho mona kapa a iketsa litho ho yona
so how you going
ebe le ka iketsa ditshwantsho tse tsa tshebeletso ya diseto tsa bosa dumele jwang go bopa medimi e meraro ka a le mong eo le dinyee tsena tsotlhe tsa bosa dumele tse sa kantsa rutwa ke kereke ya bose mme e kile ya ema kgatlhano le yona lekgotla la Nisia gore e ne e le dintho tse tharo kapa ntho a e le nngwe kgang e go bašwela tumelo bao ba fitlhile mono ba bang ba bona kakaka thaka le leng e bishop bareri ba pentecosta ka lebaka la go bea ba kulang matsong ba kile ba phunya sephaka sa gae ka tshepi e tlhenneng ba tasolela sephaka sa gae morago tjena ba bang ba ntse ba eme ba tshware sa bole ba honye matlho a bone ba tshwana le setlhopha sa bašwela tumelo se kileng sa emela lentsweng lena halleluja ba tswakile madi a bona le ya baprofeta ba gale lentswe lena moena ke lentswe la modimo motlha ba sa dumele bana ba ne ba sokoloa ba soteditse ditshwantsho tsena bokresteng ga ba sa sebedisa bibele gobane bibele e pepesa ntho ena mme le ka jeno ba tla go bolela gantle gore ga bana ga ba dumele seo ba re go itoketse empa kereke ke lentswe le phameng e re fitlhela ntho e go pentecosta le seke la tlhodie ka katoliki a the le rona re molato wa kalo yona methodisi baptisti le efe fele ya tsona Luna, ba Methodist, le halalelang hakana, ho baneng le bolaile Joseph Smith? Ena ke America e tsietsang tokelo ya borapedi. Ha ke dumele seo Joseph Smith a se buileng. Empa, le ne le sena tokelo ya ho mo bolaya hantle yona Mormon. Luna, ba Baptist, le kumutile dintho tse kae. Ka ho fela ha lona, le Pentecosta, le molato jwalo ka ba bang bohle, le fetuile hempe e hlohlweng le mpi ya boikaketso, mme sebakeng sa boikokobetso le matla a moya, le nkile lentswe ka ntle ho moya, mme le hlahisa kotsi e fetang ho la ne la itshwanela le ba bang. Morao ditshebeletsong tsa bona tsa bosadumele, le babaletse mehopolwane ya mefuta yohle ya botrintasi le nyei ena yohle, le ka sitwa ho e paka ka lentswe. Lentswe le kgahlano le yona, ho haula hakakang, ho haula hakakang. Mohla bana ba bopa kereke ya pele ya Roma, bokreste, ba ne ba tlameha ho hlala Bibele le ho thona ka ditshebeletso tsena ho ka fihlela ho, ba tlameha ho haha hodima motheo o itseng, ka hona ba itse, Petros e ne e le mopapa wa pele wa Roma, mme le jwale e sa le yena, ba rialo.
Well, let's say he was, but
be hari ri ne li yena na Petros ya ka honyetsa mantsu ya Pentecost na li ka na hana ka mujuda ya hlomandi seto athinka le pakela ka lentswe le ngodilweng le tswa bibeleng wona matsatsi di dilimo hore Petros ha so tlwe Palestina le ka mofa mi a theuhetse Babilona a iphapitile ka Euphrates ha so fikiro ho ya ka mangolo uri ya lo more ntho yohle ke mehopolo wa bosadumele jwale re tlilo e hotolla re e kenya hantle ho protestanta shebang pentecosta e sitwang ho nka lentswe ha o tiisetsa lentswe leo o nepile ka mehla ha o sutha lentswe leo o tla ya hohle nakwana e fetileng mona kopanong e kgolo ya sekolo sa pentecosta mosadi o kile a tlola a bua ka dipuo a sitisa memwe a leta mme bosiu boo ha ke kena ile ya nkgatlhanyetsa ka ntle ko are wa tseba keng mosadi eo o ipoletse a tlilo ntsha molaetsa o mong bosiu bona ya ba ke sheba mosadi eo a pomme moriri mose o mo gamotse e ka o rometse ka hara ona a dutse mono a ntse a lokisa moriri wa hae a nyolola dikausi tsa hae ka tseba gobane o tlile o tlola
And she jumped up and I said, "Sit down."
Yaba wa tlola kare. Dula fatshe.
And I said, "Do you
hear me?" Atlela pele kare. Wa nkutwa na dula fatshe. Oh khidi, ha ke tswa bosumbo, mathaka a mane ka pa mahlano a kopana le nna ka ntle le yena a le teng. Ha tu o swabisitse moya kare. Moya o fe o ke o swabisang ka lentswe la modimo, o tshwanetse o swabiswa. Kare. Ana bibele ha e bolele hore me ba profeta e buswa ke mo profeta ha e ba afela apaka itswe bo profeta ile ho bua ka dipuo ke bo profeta ha e ba e kwaholotswe kare a ke a nkemela ho fitlela ke katile e be hona a ka sentshang ar impa o ntse o ruta lentswe kare ke sona seo ke siemelang ar o ne a tshwere se setšha le sa moraorao se tswa lehodimong ntho e fapaneng le eo ha e ba e se o kgutlela morao ho boroma ba katoliki ga ke tsebe seo e leng sona lentswe la motho e be leshano le moya ofe e be leshano a the lentswe la modimo lona e be nnete lentswe la modimo le tlile pele bothata ba yona ka jeno ba fupile ditshelelo tse ngata le dintho tsa bohata ke hona ho namalla ka ntle mono le o bulela batemona pelo tsa bona sebakeng sa ho tiisetsa lentswe la modimo bothata bo isitlele mo taba ke yona eo batho ka botshepeng ba tiisetsang batho ba lokileng empa ha o kgone ho ba bolella be rona batho ba pentecosta re dumela sena rona batho ba baptist re dumela sena ke dumela sena hobane e le lentswe la modimo ke phepetsa mang le mang ho ntukisa ho lona wa bona ke hantle le ena ke lentswe tiisetsa ho sena sena se nepahetse ya ba bopa kereke ya pele kereke ya pele ya roma e katoliki mme sebakeng sa ho bitsa yena bishopo etswe e sale ba mo bitsa ho jwale ba mo bitsa ntate le jwale ba sa etsa mme mona ba re ne tlamehile ho e amohela Ore mo hojana bona ke mmelo wa Christ. Me bile mo priesta ke modimo, ka modimo a tlameile ho mamela lentswe la mo priesta, le fetu la mo hojana bona, mmelo wa Christ kana.
And then smart man, let that be poked down their throat.
Banna ba masen, ba idumela ho sutela mmetso wa bona. Oh khidi, oh kamo impa. barapedi ba sebe di bishop tsa sebe di le tsa di setsa lentswe ba ne ba dutsi hantle mono le gotlela misele ba di seditse lentswe le hantle mono e mong hadi ba ke ene jwa le ka ba shela tumelo ntho e fe sile empa ba di setsa lentswe le ba sa batle tshebeletso e fe ya di set.
And I want somebody to show me where St. Patrick.
Ke batla mang o ntshupisa mo mohala le di Patrick. E kile nya ba mo Roma Catholic. Ntho ye jwalo ha ifumane. O ne a hanyetsa kereke eo ya Roma. E ne le motswala wa mohala le di Martin. Ke ne ke bala mona e le mosadi ya ngotseng Hazeltine. Mufumadi Hazeltine di kotso tsa lekgotla la Nisene hothwe o ile a ya dikareteng tsa Oxford ho fumana karete ya ho nka bophelo ba mohala le di Martin ya bathaka lena lere empa ha ka ananelwa ke kereke ya Roma e hlile le gale o ne a emegatlhano le yone le mohala le Patrick o entse jwalo monna ya neng a tiisetsa lentswe la Modimo ba 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 haha dikolo tsa bona ba ile ba sutha dinthong tse kang tseo.
Now,
re a fumana le ka jeno wa tswana kereke ya Roma e sa tsweletse hantle ka basketi ya bona e gidikwe ba dumela Kriste a theuwa a khomela ka hara yona le boele le mamele na le a tseba bane mo priesta o nwa veini a ti emu o tlameha ho neeletsa emu ya ba o ba neeletsa senwelo ho nwisana empa ka mokgwa wa busa dumele mo priesta o nwa veini wa bona o santse ntho yohle ke busa dumele hantle ka ne ha ba tsotelle ba tla o jwetsa ha ke buile wena ka bibele moreri eo kapa mopriesta o kile a mpolela hodimo mono hathwe mongadi Branham o ntse o leka o bua ka bibele ke ntse ke bua ka kereke ka re modimo ke lentswe hantle jwale ho lokile tabeng ena re ya fumana ho fitlhela lena ke ka hona kereke ya Roma e katoliki e tlameyang ho ya kerekeng kgumama ba rutwa hothe modimo o ka hara bohojana bona bo kgidikwe molaodi ya ka hara tabernakele wa bona nna ha le bone hoo ke bo sa dumele e hlile ke
bona
ana ha le bone batho ba hlomang ntho efe e kgahlano le lentswe lena ke moifo ona o na bibele ho tshwenelwa leshomesupa ha e a bitsa kereke ya katolike seotso na ha e a bitsa maprotestanta mmewa hore e ne e le mmadiotso ntho e tshwanang e nwesa thuto e tswang senweleng se tshila sa manyala a bootswa ba sona ditshila le sesila monna ya pala o bopilwe ka yona sebakeng sa lentswe la modimo o phelang la sebele le le sa silafatswang o modimo re hauhele ke thapelo yaka irene yaso ne a bue mona ke ngotse tlhahiso ya polelo ya hae hathe lentswe la modimo e ka sehlopha sa mahakwe a matle a maholo a hlomilweng ho bopa sefika sa kgosi e kgolo e matla empa hathwe ditaelwana ditshomo madumedi a tlosa mahakwe a matle ao e be ho butswa setshwantsho sa ntšha ho ntano thetswa ba haelwang ke temoo ya lentswe hona ba o etsa morero e le o bodisa ditsela tsa modimo le o diela nyatso hodima lona halleluya ha o leka o buisa lentswe la modimo o nyalana le mokgatlho wa hao o ntse o kgothola mahakwe mmeleng wa kgosi e kgolo o fetola tshobotsi ya ntšha kapa phokojwe kapa kolobe kapa ho hong ka ona mme o thetsa ba tlhokang temo ya lentswe halleluya ba teng ba ruileng moya wa modimo ba tiisetsang lentswe le ntswe nama modimo a ko atolose diaelo tsa rona lentswe le letswa ka ntle go lentswe nkang lentswe leo Jesu a le boletseng mono maodimo le lefatshe di tla feta empa lentswe la ka lekeke moo le boletseng le kolobetse ka lebitso la morena Jesu Kriste ba etsang tate mora moyo galelang medimo e meraro ka yona ba inkela ditshomo tsa mefuta yohle ba bope dintho tsa mefuta yohle le o fafatsa sebakeng sa o kwediswa ntho yohle o e fetola sereletse sa mofuta se entsweng ke motho sebakeng sa o tlhoma lehakwe ho kgosi e kgolo kreste o halleluya o ke modimo ka namana kreste
Let the people come into
church.
Women
will walk there wearing makeup. Badumela batho kena kerekeng basadi ba pumme boriri ba tlotse makeup ka misi enyenyise hang o tadingweng. Banna ke bo misi badumela mosadi ho ba hula ya ka tsebe. Ho tla kerekeng le ho bapala banko le dibingo le dintho tse bodileng tsa mefuta yohle mme bareri le bajwalo ba ka ntle mabopong ba tsile ho ya tola le basadi ba hlobotseng ba apereng disutu tsa ho tola ba tsuba disakerete mme ba ipitsa bahlanke ba Modimo athe tempele ena ke e halalelang e kgethetswe Modimo ha ya nehelwa ditshila tsa lefatshe ke nnete. Empa ba ntshitse mahako ya Modimo ho bopa ka ona kolobe kapa phukujwe kapa ntja kapa nakedi kapa hoho ho ifutisa ba sa ruteang ba hlokang temo ke ya o leboa doc ke tshwere se seng mona empa ha ke ya ka hopola ho sebedisa sa katuku ke sona seo ba se entseng irini ya sehle hle o ne a nepile ebe Modimo o nahanang ka hona hohle e ka seo ba lekileng ho se bua o ha etse lebaka ho yena e etsa lebaka ho yena. E santse e etsa lebaka. Hobaneng a boleletse Jeremia dintho tseo a di boletseng mohlango? Hobaneng a itsalo? E hlile e etsa lebaka. Tsela ya Modimo e teng. Ho lane moshe a itse, ke tla rola katiba ya ka sebakeng sa dieta tsa ka. Pono e ka be e sa mo hlahela. O tlameha ho latela tsela ya Modimo. Tsela ya Modimo e teng. Re ka bua tse ngata. Ha re phetleng lengolo le le mona ke le tshwere. A mangata a ngotswe fatshe. Ha re phetleng ho numere mashupedi hlano motsotso fela numere mashupedi hlano re bona haiba e etsa lebaka la letho ho Modimo kapa tjhe. Ha re boneng haiba e le jwalo haiba ditaelona tsena di tshomo le tse jwalo di etsa taba ke Modimo o lokileng ntho yohle o itlodisa mahlo ha etse jwalo o seile qholo o bile o hlomile loto ya ho lekana le tlameha ho itekanya le yona. Israel a dula dula sitima mese chaba sa kala teng wetsa bohlola le baradi ba muabe mamelang ba biletsa se chaba mahlabelo a midimo ya bo se chaba sa inwa mesa khumamela midimo ya bo.
And Israel joined himself into
Israel a khumarela bale piore ne buhale ba morene ba tukela Israel ha re makale a itse o se ke wa rapella batho ba mufuta ho Morena a re ho moshe ho kella marena ohle a setšhaba o a fanyeka pela morena pontsheng ya letsatsi bohale ba morena bo tuketseng Iseraele botle bo fela ya ba moshe o re ho baahlodi ba Iseraele e mong le e mong a bolae batho ba hao ya kgomaretseng bale peore bolaya e mong le e mong wa bona. Modimo o batla ho ba Modimo mme ha e ba e sa tla ho ba Modimo hana o amohela maemo a bobedi. Ha tlameha ho dumella bale le tshomo e kapilweng ke motho le kakanyo ya mofuta ya motho kapa kakanyo ya mofuta ya taelwana kapa kakanyo ya bodumedi ho moeta pele tseleng ke Modimo mme a ka tsosetsa Aborama bana le ka majoyana. Ha tlameha ho amohela madumedi a lona ha tlameha ho amohela di-society tsa lona tse holo le dikolo le dintho o nka sewa ka setshwarang le tsona hae sona e se letho a se burulele phefumolo ya bophelo se fetwe ntho e ka o sebeletsang ke sona se moetsa Modimo ruri ho Modimo e etsa lebaka ore ha e etse lebaka e etsa lebaka ruri e etsa lebaka. Mopapa Leo e moholo o busitse ho tloha ka 440 ho fihlela 460 a motsong moo o hopotse a entse ho lokileng ho kena ka kerekeng pele ho yena e le Victor e le kgoto le yena mme a kela ka mono le ka moo a bolaileng bakreste le ntho efe fela ebe ntho ena yohle e kadilwe ke mang a e hlalosa e le molao ho bolaya le ya mo tseba e ne e le mang mohalaledi Agostina wa Hippo ke yena hantle ya entseng ho mohalaledi Agostina o kile a fuwa monyetla ha nalane e bolela ho fetoa monna e moholo ya tetse moya o halla e le ha dutse motho ya ho jarete mono kwana Leon's Fora sekolong se seholo seo sa Irenaeus a rutileng ho sona le bao le mohalaledi Martin o kile a dula ka jareteng ena ya sekolo ya ba moya hallang wa moetela a mpa hana ho amohela ya ba o fetoang ngwana dihele habedi ho feta le ho qaleng ya ba o theola Hippo Africa teng a hloma sekolo sa hae.
Show me I can take you to the history. He was the one who sanctioned
me nearly mponse nkalisa nalaneng ke yena ya umetseng lentswe la hae ho yetsa hore ine ile toka ho bula mo hanyetse o fuwa ditumelo tsa kereke ya Roma Mohalaledi Agostina wa Hippo. La mo ithuti wa bibele o teng mona le ya ile mang ya ba dileng history ya tsebang ho ile nnete phamisa letsola hao ya wa bona ihlile ba teng mohala le di Agostino wa Hippo ke yena ya dileng ka hlolo eo ene ile toka o gula ba hanyetsi ba kere ke ya Roma wila o mela thuto eo ya busa dumela e su tlang ho le bibele a bileng a thea borapedi ba mora modimo le ya tseba lebaka leo bokrestebo le tseba moo keresemose ya lona e tswang teng kreste o hlahile ka mmesa empa ba entseng letsatsi le mahlana a lona le fokotsa sekgatlha jwale ha le ntse le suthela hole letsatsi ka leng le ya lelefala kapa le ya kgutsufala le o kgutsufala ho feta mme ho qala ka la 20 ho fitlhela ka la 25 ke mohla tswalo ya modimo letsatsi e ne e ketekwa mono e ka ba matsatsi a mahlano fela ke mohla bana ba tshwara diserekisi Roma mokete wa tswalo ya modimo letsatsi ka nako eo mme nna jwale le bona seo le se tshwereng ba itse le fetoleleng go modimo letsatsi ga re lenkeng e le mora modimo mme ntho yotlhe le o tale ke bo sa dumele mme batho ba diterateng ba rwetse dieta tsa bona tse di retha ditelele mme ba ntse ba itshota ba nyolohela godimo le tlase diterateng le o matha ba kena mabenkeleng mme tsatsi le leng mohatsaka o mpleletse motho o itse ga ke tsebe seo nka se batlelang dedi hatho ngwena o tlile o mo batlela kwatara ya whisky mme e mong a re o tlile o mo batlela champagne mme e mong o itse be ke tlile o mo batlela set ya dikarte tsa poker go keteka keresemose bo sa dumele go kgumamela tiabolosi ke hantle empa ke Agostina ya dileng ka hlo eo ha e ba le batla ho lebisa ho sena ho smuckers sengolo sa smucker S-C-H-M-U-C-K-E-R-S smuckers hlabollo e tlokomang ke sena seo e se hlahisitseng ho thwe ho qala mohla mohala le di Agostina wa Hippo a ne a phatlalatsa molao wona wa kereke ya katoliki o ba buletse bonyana ho bolaya hohle ho ba o batlileng ho hanetseng kereke eo ya bo sa dumele mme o qala ka tshiu ya mohala le di Agostina dilemo tse ka bang magolo a mararo ka morao ho kreste ho fitlhela ka 1850 polao e golo ya Ireland kereke ya katoliki e bolaile maprotestante a dimilione tse 86 e fumanwa ho bashwela tumelo ba Roma dimilione tse 86 jwale ngangisana le ranalane ke ene ya e buileng empa ke pheta polelo ya hae mang le mang ya haneditseng tshomo ya katoliki ha se katoliki le ntswe katoliki bao ha ba lokelwe ke lebitso leo ke bo mosa dumele ba maroma ha se batho ba kgabane bao a teng 10,000 tsa batho ka ntle mono ba tshepehang seka bao mosebeletsi ofe fela wa diseto o jwalo ba hopola ba kgumamela modimo a te morao lentsweng baka ra se seto ibile di seto di tletse sebaka sohle wa bona o lokile ene ile tshomo di tshoma tsa ba Roma mme mamelang mona ke batla ho bua taba ke ne ke fitile ka selemo sa leshumetsilela mashume amane mohla pulao ya Ireland tlasa di julisete le ba priste ba Roma ho ne ho bolae basokollwa ba mohala le di Patrick ba di kiditse legolo e fela ha mohala le di Patrick e ne le moromo wa katoliki ho baneng ba bolaile batho ba habo bona bao e ne le batho ba sebetsang factoring le ntho yohle ke hantle di kiditse legolo ho latela ba bolaelwa tumelo ba bolailweng ka ho hanyetsa thuto nkile ka etela tse ding tsa dikereke tsa mohala le di Patrick kwana Ireland e ka leboya e mong hadi nkile ka fuwa monyetla wa o bona ntho eo e ne e le lehahlahadi la gale fela ba ne ba sa hloma diseto tseo mme ba tsholleng ye maotong a bona le o lefa batho bao ho kgutla le o kgobela ka gara seseto seo maria ahe maria le mma modimo yona ntho eo ba e etseditseng Astarte ho upa moya wa maria kereke ya katoliki e kadile tshomo e ntšha dilemo tse pedi kapa tse tharo tse fetileng ho thwe maria o tswile bafung mme o kene le godimong ba e hopolang ba ba kae o lona bohle ehlile e ne e jadilwe maseding ditshomo e hailwe hodima ditshomo ebile ha o thojane ya nnete kae kapa kae fela jwale lona maprotestanta le babe hakalo lona ba hanang ho nka lentswe la modimo tshomo ya kereke ya protestanta e tshwana le tshomo ya kereke ya katoliki mme bobedi ba rona re fositse pele re kgutlela lentswe la modimo o phelang hantle lona Assemblies of God lona Four Square lona Pentecost ya bongwe ya boraro ya e ka ba eng kgutlelang lentsweng la modimo Kelang di seto tsena tsa bodumedi di sphinxi tsa bodumedi ba itoya ka moya wa diabolosi ka ra di seto tsena tsa bodumedi na le tsebile seo bodumedi ke se seto ore ana o mo kriste ke mo presbyterian ana o mo kriste ke mo methodist ana o mo kriste ke mo pentecost ho ho le kana le o itlalea o le kolobe ka pantsha ka panakedi ha e amane le yona ka letho ke hantle seo re se tlhokang ka jeno ke ho kgutlela lentswe la modimo jwale e mongwe wa basebetsi bana ba levenkele le batho ba gabane kwana island le boya e fela ha mohala le dipatrick botlhe mo dikolo tsa hae dikileng tsa ema teng wa tseba lebitso la hae e ne e se Patrick lebitso la hae e ne e le Saskat o ne a kwetelwe e sa le moshanyana dikgaitsedi tsa hae tsa bolawa ya ba wa kgutla ka a ne a rupelele dintšha go lelekisa dikolobe le dilo tse jwalo ka gona a etsa hoo motlhana a etsa hoo ya ba ba a gona go menagana le motlhala o kgutlelang go ntata e leng mae ya ba o kara sekolo mme sekolo se island lebuya ga seso amoele mopapa jwale ka moemedi ya phame wa modimo ba ne ba sa e dumele ba ne ba tiisetsa lentswe modimo o tlhona lefatshe mohalaledi ya bokwang eo mohalaledi Patrick monna e mogolo ba le ba utlwa ba re mohalaledi Patrick o lelekile dinowa tsotlhe island balang histori le bone gore e ne e le eng mohalaledi Patrick o ne a dumela go bua ka dipuo mohalaledi Patrick o ne a dumela go tshwara dinowa kapa go nwa dintho tse e bolayang mme ne re ga a tshwara nowa a e latlha ka thoko ba itse o lelekile dinowa island ke ka obane a ne a dumela go tshwara dinowa mme dikeke tsa bantsha kotsi ee o e file ga baka ba theya dintho tseo di fika gadi tse golo tsena mme ebe mohalaledi aka ebe Irenaeus a ka etsang ka jeno ebe mohalaledi Patrick a ka etsang ka jeno go bona go gurumetswa didolara tse magolo a dibilione ka gara boroma ba katoliki go ga dikereke le diemagale tsa dimilione wa dolara le ntho yotlhe jwalo ka maprotestanta le ona a etsa satsi le leng ke entse tlhagiso e bileng ya kompasa mang le mang ke lona lebaka laka bokwetla lebanta lena le mpe le ba tloele difofu di tsamaisa difofu di tloeleng di wele selomong ke pheto seo ka se etsang wa bona motlha ke ne ke ba bolelela ka dimemo tseo tsa aletare ntho ya mofuta oo ga e se etsale ka bebeleng e e kang dimemo tsa aletare ka galalelo ya gae ka go ikokobeletsa lefung la gae go itemoa re se letho e beng moo moya o galela o fitlhang o re phamisa mme ga re itshepe borona ka re ka sitwa go etsa letho empa ka yena re ka etsa dintho tsotlhe rona ga re itlile setshwantsho sa gae setshwantsho se e phelang sa modimo o phelang e be o etsang ga o ineela modimo mme modimo a kena ka wena go go o etsang setshwantsho se e phelang sa modimo ga se se fika se shwileng se tlhonngweng kgutlelelong ga se bodumedi ba odimo kwana dintlogolong tsa Washington ka gara setlamo sa dikereke tšhe seo ke sefika se shwileng sefika se shwileng le taelwana e shwileng empa setshwantsho se phelang ka gara motho motho o rutile tsatsi le leng kapa o ngotse ntlhanyana ya ba motho ore e fela ga e ba monna a sa bolokea mme e ka re ga monna a bolokeaile a te mogatsa yena a sa bolokea nna ba ka kena tlhobilong mosadi a keke a kena tlhobilong gobane ba bang mosadi a keke a kena tlhobilong gobane ba bang di thole jesu o itse ba babedi diphateng ditlanka e mong ke sie e mong ke taba ya bomong pakeng tsa gao le modimo go neela mmele wa gago gore na mama papa bana ba e amoele kapa tšhe amen oho modimo go bola gona ditshila lefatshe le sebodu ditshila tsena dikereke tsa sebodu tsena tse reilweng dikereke ditshila tsena megatlho ya sebodu ditshila tsena ditumelana tse ditshila tsena tse kgatlhwana le lentswe la modimo oho modimo a ko romele mothwane a ikokobeditseng go tswa nna e nngwe mme o ba tlhwekisa le o ba nyolela godimo dibakeng tsa legodimo o ipona hatse modimo o maatla gotlhe amen ntho yotlhe e fetile sebodu sa setonana re bewa bankang kabelo galalelong ya gae rona ka o nka setshwantsho sa gae re ditshwantsho tse phelang tsa modimo o phelang gape ga e ba re itshweletse re tshositswe le yena jale mamelang sena lentswe la gae le boetse le entshwe nama ka go rona o moina nevel shebang ke eng ga se taba gopolo modimo wa boinaganelo ya dutseng ka ntle mono empa modimo o phelang modimo o phelang ke lentswe le inepagatsang ka go wena Thoriso ho modimo. O ke a tseba le mpuka ke le mohala le di a thekehang. Mohlomong ke yena. Empa o mwena wa e bona na ho hlola madumedi ohle. Ho hlola busa dumele bohle. Modimo o philang o bona hatswang ka ra tempele e philang. Me lentswe la modimo. Lona e le modimo le entswe nama ka wena. Hobane o dutse dibakeng tsa legodimo o hlotse dintho tsohle ka o Kreste Jesu. Amen. O ke mpa ke e rata fela ke tlameya go tola ntho e nngwe ke tswele pele. Jwale mamelang badumedi ba hae ba banyenyane ka go fetisisa go sa totele bolelele bo bokae kae kapa mangmang e monyenyane kapa seo leng sona badumedi ba hae ba banyenyane ka go fetisisa ka o yena bogopo botlhe bo tla sa bona wa bona sheba kreste ke hlogo ya mmele na go jalo gotlhe mo tlhogo e leng teng le mmele o na le yone thoritse gotlhe mo tlhogo yaka e yang teng e tsamaya le mmele wa mme mo jesu a leng teng kereke e mmoo le ena. Amen. Ha fa boe lentswe la hae le ka motlha o tiisetsa lentswe la hae o le tlhokomela o le bonagatsa kereke ya hae e mmoo le ena mme bonang ore empa moena Brennan ke e monyenyane ka go fetisisa goo ke bonamelo ba maoto a hae empa gopola le wena o tlotse le ena go tlola le wena ntho yotlhe le ya kwana o le bogato ba maoto a hae bolwetse ka bone diabolosi ka mong maatla a fe le afe e sita le lefu le tlasa maoto a gago tlasa gago thoriso ga ke ikutlwe ke le masome a matlhano a metswe mmedi o seng gona ena ke nnete golane nka kgona go bontsha kereke ena seo moena re tla ba kereke e tlholang badumedi ka o yena bogopo botlhe bo tlasa gae o thoriso ke tlilo gefutsa nakwana ke boele ke kale nako e nngwe mamelang mamelang sena ore moena Branham ga ke na maatla ga ke na ona le nna ga ke a rua maatla a letho be moena Branham ke mofokodi le nna ke jalo empa ga ke a itshepise ka maatla aka ga se maatla aka ke itshepisise ka borena baka wa bona borena bo ke bo neilweng ga se nna ya maatla ga ke na maatla ke ena ya maatla mme nna ke wa hae mona ka mokgwa ona go teya motlhala sephetephete ke sena se tsholwa ka strata mona fourth le broadway louisville zoom 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 ka lebelo le lekalo dimaele tse masome a tsheletseng ka hora gara strata seo mang le mang o potlakile ke letlhanatlhana go a phetisela monnana e mongwe o tswela mono o phamisa letsoo la hae mme moina mariki a kgiritsa be monnana eo ga rua maatla a lekaneng go emisa le e nngwe ya makoloi ao empa o fue borena thoriso ga se maatla a gae be ga koloi e nngwe e ka mo thula e ka mo silakanya empa e re a phamise letsoo la gae gobane bakhubi ba makoloi ba tlhompha uniformo eo o moina ba tlhompha uniformo eo mariki a kgiritsa gobane shebang borena ba gae shebang ya mo tsheeditseng tsamaiso yotlhe ya motse e mo tsheeditse molao wa motse wa phethagatso o mo tsheeditse uniformo eo e emetse go o fapane e mogadi gobane ke moofisiri o a hweletsa ema be koloi e nngwe eo e ka feta zoom mme ya feta le ena bampe ba seleke go ba shebang se mo tsheeditseng mariki ya tsona a tla tsetsela di be dithelele ebile ga a tlameya le go bua letho ga e se go phamisa letsoo fela ke phetho e file borena ba gae bo tswa phethagatsong ya molao e mo tsheeditseng ka botlalo yena ke bofokodi empa o tsheeditswe keng ke seo naledi kaparo ya gae o apere uniformo ya gae yotlhe ke sona se ga se se seka empa seo motho a tlameyang go se apara ga re apareng ditlhomo tsotlhe tsa modimo amen heleme ya poloko thebegadi e golo ena e bogolo ba le madi ya tumela o moina ga se seo a leng sona empa seo a se emetseng ke seo moofisiri ga se monnana eo ya emeng mole ke monna ya pala fela empa ke seo a se emetseng
Our armor is Jesus Christ. Yes, sir. All devils.
Ihlobo tsa rona ke Jesu Kriste. E mong hat. Ba temuna bohle ba thelisa mariki ha ba bona seo. Mo sa bona ndi hlomo tsohle sa modimo. Kolobetse ya magonthe ya mmeo halelang. Amen. We bona etswa trone ya modimo ka kotlolo. Ya pere di hlomo tsohle tsa tsuo ya hai. Amen. Ha se wena ya matla ha o letho. Empa ile seo tsieditseng. Bani o shwile. O hlahletse le botho, o hlahletse matleng a sepolisa, o tlile o baballa molao, mme o laole batemona bana, ke hantle, o matleng a sepolisa, ntho yohle e o tsieditse. Wa bona, o nkuwa o shwele, ha o letho, o ka sitwa o emisa letho, empa borena, bo o boneilweng, hobane o tsositswe, mme o dutse dibakeng tsa lehodimo ka o Kriste Jesu, diabolo se welelwa ho, ntho yohle e thelisa mariki, ha matso ao a phama. Mohala Lady Martin tsatsi le le ngotleng o kile a hla monna ya hla hla thang diabolos a loma a dibula makahadi bathung ka tsila yeo me batho ba phasa phasa a le ka o babula a dibula mothamoha menu ile metsebebe a rusulla makahadi anama hlafalonya hai barapedi me matsatsi a wa bonetse pele gore ditaba di tlae matšhena mohla yena ka sebele a tla ntshwa kerekeng ya gae ka sebele kereke ya laodišia o itse bonang ke eme monyako ke a kokota ke ya mokgatlho oo o mo ntsheditse ka ntle mme le ka jeno ba e ntse hoo empa o eme monyako go kokota oho modimo dumelela ditho tsa mmele wa gae go elelelwa gobane ka jeno re eme ka gara kereke e tlholang re ka o kreste re dutse godima dintho tsena tsotlhe tsa lefatshe goreng basadi ba rona ba batla go poma moriri wa bona modimo e supa phoso e e leng teng goreng ba batla go ipepesa ka dintho tse tšhatšhaisang nama goreng batho dipelong tsa bona ba lapela utlwa e mothaka yakang Elvis Presley kapa bo Ricky's ba bambana kapa ba jwalo ya tshekala mmono ka katara ya gale ya mmino o wa gale o sethokotetsi o tsokotsang banana ba batšha ba be ba rutle diaparo tsa bona tsa katase le dintho modimo athe mošhanyana e o ipitsa mo Pentecosta oho modimo e be lebaka la shebang pat boon enwa ya ipitsang setho sa Church of Christ le dinyetse na tsotlhe tse manyala ntho e ditshila oho modimo athe o ipitsa ya tswang go Church of Christ modimo re a elelelwa gore lemao la bolaodi ga se dibitso la bodumedi empa ke maatla a tsuwa ya kreste bophelong ba motho modimo batho ba leng mona go seng gona ba tsitlalele go kena moo ka maatla me ha le banta lena le ka kena naheng ya batho bao morena ba e tsebe e sa bua ka lonya e ka be ba le nna ke phoso empa gore kereke e tla e tlhole mme e elelelwe madulo a yona ba tle ba bone moo disetho tsena tsotlhe moo kereke ya katoliki e tlaileng e tutubetse o e fetola seseto maprotestanta a eetsa mokgatlho ba babe gakalo ka go latola lentswe ba na le sebopego sa borapedi bampa ba latola maatla a jone oho modimo lentswe le gao le nepile ga kakang lentswe le le ne le leng jwale re arapelang tate gore o tlo o tshwarele dibi tsa rona mme molaetsa ona o thopothele ka botebo dipelong tsa bona mme batho ba ke ba e le kereke ena ka gata berenakele e nyenyane ena e tshwarane le morero wa kao go ga kereke ba seke ba sheba ntho e itseng e ntle empa go lekaneng fela go sireletsa batho modimo ba seke ba tloa ba re re ditho tsa tabernakele e golo e nang le tsulu ya dome godima yona modimo e ke e be lehatlha le lephaka ba seke ba latlhelwa ke pono ya tlotla eo e leng Jesu Kriste e be ene ya tlatsang tempele ya bona mme maatla le mollo wa moya o halelang e tla tshologela aletareng ya dipelo tsa bona ke gona mo aletare ya magonthe e leng teng morena e pelong ya motho ka bomong ke rapela lentswe lena go seng gona go robala le le boima aletareng ya pelo e nngwe le e nngwe go fitlhela ba sa tlo kgona go le balegela ba tle ba atamele efangedi ka kelelo e phodileng le ka phadimeo ba ntse ba dumela mantswe mme ba se bulele maatla ba temona pelo tsa bona kapa maikutlo kapa go tsitsela kapa go kgomaka kapa ponagatso e itseng sebopego se itseng sa nama le a e le ntho e kang eo empa ntho ya sebele moya wa mannete o ratehang wa kreste moo a tla iponagatsa ka lerato le maatla a ba sena morena fodisa bakudi le ba matlhomoleng re kopa ka lebitso la Jesu amen.
Ya murata, ya
Tatile. Bili. Liuli. Fela. Puluko. Yaka. Fatesa. Ya morata oba an tatile pi fela puluko yaka fatesa ka di hlotsa rona tse ina misitsweng ba ba kae ba lona ba tla roba tsa pelo ya bona aletareng re we fetola tshimo ya modimo a tla jale lentswe la hai ho di ma aletare ya pelo ya hao e tla hlaisa bophelo ba tsuo ya kreste na o ka phamisa matso wa re modimo sena ke selakatsa ka pelo ya ka yohle modimo a hlona lefatsa dipelo tsa lona tse lapileng ditosini ka mora ditosini.
Leave it there.
O CMO.
Just leave it there.
Fela UCMO. Isa morwalo ho morena UCMO.
If we trust
ka tshepo re sabelaele ruri o tla re lopolla. Isa morwalo ho morena re UCMO. Hantle ka pelong ya hao hopola Kreste mophulusi hopola obane o shwetse wena mme ha o ka itshwella ho ho tla phophota mmele wa hao ho phophota soulu ya hao ho phophota pelo ya hao dinthong tsohle tsa lefatshe lena le menyaka ya lona yohle ke moo Kreste o tla tsowa le yena haeba o so kolobetswe ka lebitso la Jesu Kreste letsha le tletseng metsi le teng mona mme ha o tsowa o tswa metsing ao o tsowa e le ho tsamaya le Kreste ka bophelo bo botjha o shwele lekgatheng leo ha o sa hlole o le mabifi le ntho yohle di baleile o mmupuwa e motjha o Kreste e be o tsosa ka moya o halalang le ho dudisa dibakeng tsa lehodimo le yena kwana hodima matla ohle a lefatshe lena ho sa tsotele bootlwana le haeba o le mosajana ya hlatswang le haeba o le moena fela ya senang o tseba di-ABC tsa hae seo leng sona ga se etse phapang ya letho o ka hara Kreste o hlotse dintho tsohle mme borena ba hao bo beilwe hodima letemona ka leng le maatla a mang le a mang ao diabolosi a ruileng o ka hara Kreste wa hlola re sa inamise dihlo tsa rona ke tseba moena ya theuileng a tlile kwano o seng hona moena slink ke kgolo ba mmitsa sink jim sink eo ke mo dumelang e le mme moena wa rona mona o nkuwa e le moruti wa lentswe lena na ga o jalo moena sink o seng hona pele re rapela bakudi re tlilo mmeya matsoo o mo tlotsetsa moreri e mongwe wa baena ba rona go tswa go ya dikerekeng go rera efangedi Moena Jim Sink, na o ka nyulela mona a letareng, tlo moena Neville, moena Jimmy Jackson, na o teng mona, mang fela wa bareri ba tumelo yena. Moena Jim Sink mona, o dumela yona evangeli eo re bolelang, mora modimo, o mo dumela e le mora modimo, ya tswetsweng ka nnete ke morwetsana, na ho jwalo, moena Sink. Wa dumela hobane o shwele, a ba tsuwa ka letsatsi la boraro, o hlotse ntho e nngwe le e nngwe, mme o dutse le tsone le tona la modimo, setsing sa maatla a modimo hodimo, o phela ka mehla ho re buella. A na o dumela kolobetso ya metsi ka lebitso la Jesu Kreste tshwareleng ya dibe, a na o dumela kolobetso ya moya halalang, ka moo modimo o tla e aba ka teng ka dipontsho, le meka e latela modumedi o dumela seo mme ke dumela motheo wa bophelo ba hae pela batho o sena ho nyatsuwa o rera mona kerekeng o ba rerela kgafetsa mona mme ke fumana hore ke monna ya babatsehang wa modimo jwale ho kereke ena na lentswe le teng mona monna ya tshwereng lentswe le kgahlano le moena sink e bolele hona jwale kapa o thole ka mehla ba dumelana le thero ya molaetsa ona le lentswe lena le moena sink mme le dumela hore ka bopaki ba moya o halalang hore moena sink o loketse ho tlotswa a rongwa ho tswa kerekeng ena e le moreri wa evangeli ho phatlalatsa melaetsa ena e kang e rerilweng hoseng hona ho ya hohle lefatsheng mo morena tla mo roma phahamisa matsoho a lona le re ke tla o rapela moena sink modimo a le hlona lefatshe ga re inamiseng dihlo tsa rona moena Neville ha o ka beya matso a hao hodima moena sink nakong eo o beyang letsoho la hao hodima bebele. Ntata rona wa lehodimo re o tlisetsa o seng hona monna ya ntshitsweng sebodung sa lefatshe lena o itemogile a itshweletse mme o amogetse Kereste e le mopholosi a kolobeditswe le bitsong la Jesu Kereste o tsisitswe ka tshepiso ya o amogela moya o halalelang mme jwale o dutse dibakeng tsa lehodimo mme o utlwa pitso ya tshebeletso ya lentswe bophelong ba gae oho modimo re le bagolo ba kereke ena re le phutheo le baalosi ba akaretsang le ba jwalo o disa motlhape o moya halalang a re beileng go tlhokomela motlhape o phamise letsoo la ona o thogoletsa moena sink ke monna ya lokileng eo ga o le jwalo re beya matso a rona godima gae nna le moena nebel le re le bagolo ba gago mme ka ketso ena re rapela thapelo ya tumelo mme re tlotsetsa moena jim sink tshebetsong ya lentswe ya jesu kereste mme modimo re tlaleya botshepei ba rona le boena go yena go mo tsheetsa gotlhe mo a leng teng ka thapelo le ka thuso le ka mokgwa ofe o re ka o kgonang moamogele oho modimo re sa mo tlhaisetsa wena ka lebitso la jesu kereste mora modimo amen amen ka matsogo a gago godima lentswe mme mono moena sink waka ke o tlotsa o le moena go kereste le kopanong ya rona ka lebitso la jesu kereste amen modimo a o tlhonolofatse go lokile mme phuteo itse amen modimo a o tlhonolofatse go go ngata go ka etswang evangeding go tlhokwang ga botlhoko re o tsheeditse ka dipersente tse legolo ka sotlhe se re ka thusang ka sona modimo a o tlhonolofatse nna ga ba batsego ba o kgidi ke rata go bona monna ke botlhe ke ka moo ke utlwisisang jwale o nka bodisa ba holiness tabernacle man utica indiana e tswe a sa dule gole le mono jwale ga re boneng o nna re na le bona baena o ke a golwa re na le bakudi go ba rapelela le gona ga kere go lokile nna ba o ntshise ditlankana tse mmalwa tsa thapelo go lokile ga re bitseng ditlankana tse mmalwa tsa thapelo ka potlako fela mang le mang a dule ka khutso nakwana re tlhile re silwe ke nako nna le kampha metsotso e lesome go lokile ditlankana tsa thapelo batho ba tshwereng thapelo o di abile go kala kae nngwe go lokile setlankana sa thapelo sa palo ya nngwe nna o katla palo ya pedi palo ya tharo palo ya nne palo ya tlhano setlankana sa thapelo sa palo ya nngwe pedi tharo nne tlhano emang gantle ka mona ka potlako eo le ka e kgonang jwale ga e ba o kgona go ema ga o sa kgone be o re tsebise re tla o jara re tla leka o tshwarana le ba bangata ka moo re ka kgonang nngwe pedi pedi tharo nne tlhano tshelela supa robedi robong lesome tshelela supa robedi robong lesome mme go eme ba babedi fela lesome lesome le motso lesome le pedi lesome le tharo lesome le nne lesome le tlhano kao fela ga bona ditlankana tsotlhe tsa thapelo fetelang ka letlhakoreng lena tlong ka mona ka letlhakoreng ka mona ka kopo o na ga ba batse jwale mang le mang ka tshabo eo le ka e kgonang ka metsotso e ka bang lesome jwale metsotso e ka bang lesome fela jwale bao ba tshwere ditlankana tsa thapelo re tlaleile ra re batho ba batlang go rapelelwa ba tle ba tshwere ditlankana tsa bona tsa thapelo re tle re se wa bona ba dula ba kgutla mme ba leka go sebedisa neo ya modimo jwalo ka boto ya wiji empa ga re dumele go etsa go re mpa re dumela go tlogela modimo go etsa mosebetsi wa gae nna le dumela seo ba dumelang molaetse wa o seng gona e le nnete ba bakae ke a leleboa ke a leleboa modimo a letlhonolofatse ke o dumela ka pelo yaka yotlhe soulu le mogopolo jwale mona re na le batho ba ka etsang masome a matlhano rapelelwa ntho e kang eo jwale mamelang jwale e mong le e mong wa lona le ka o kereste jesu re tlotse malwetse otlhe botlhe ba moleng wa thapelo le leng ba kereste badumedi ba tswetsweng la bobedi phamisang matsogo a lona sebaka sa gago se ka o kereste ke gona o se o tlotse se o tlameyang go sietsa jwale ke o amogela le o dumela seo modimo a se boletseng e le nnete mola o nkeke ka o sebedisetsa temo ya meya o ka ba boima haholo go etswa re ka keta nako e telele haholo nna e ke ke ya ntlhopa ke ya golwa nka keta letsheyare lotlhe mona ke ikutlwa monate fela ke ikutlwa monate fela ke a tseba go nepaetse go boko morena
But now we are in Christ.
Empa jwale re ka o Kriste.
Now we are.
Jwale re dutse di bakeng tse madulong ka o Kriste.
Amen.
Oh, khidi. Ana di ntotsana tseo ke di rutileng ke nnete. Haiba ile yona ke mo atla ithlaisa ke hantle. Batho ba molengwa thapelo ba santse me ba bakae. Ke tsiba boholo ba lona empa ba bang ba lona ke basire. Phamisa letsola hao. Wena o tsebang ke satsebe bothata ba hae. Phamisa letsola hae. Ho hle moleng jwale. Mhm. Bolukile. Na ke Kriste le a idumela na o tshwanetse ho ba le tumelo o tshwanela ho idumela ha e ba o sa idumele e ke ke ya sebetsa o tlameha ho tseba madulo a hao o tlameha ho tseba sebaka sa hao na ho jwalo mwena West
know your position Christ promised the thing
ke hantle tseba sebaka sa hao Kriste o tshepisitse dintho tseo ke dietsa le lona le tla dietsa o dumele ho ka pelo yohle ya hao Botata ba monna eo ya eme motsio bono kenya hai dumela ho ka pelo yohle ha o keke wa khona o kena moleng o wa thapelo empa o ka khutla wa dula fatshe itlo nyamela me a se mofetse khutla o dilo fatshe ho fedile ha ke so bone monna go pilong baka ha ba re le basile moina phamisa le tsola hao ha ba re le basile molato ke ofe o fodile Jesu Kriste wa o phidisa ka le phakol nena la aleta re mona le a dumela na Ho ka twinka wena re ba sele ha ke o tsebe modimo wa o tseba wa dumela ke mohlanka wa hae o dumela molaetsa wona o ke o rera o ring ha o ka hanka o bolella bothata ba mokokotlo wa hao botla o lesa na o idumela ka pelo yohle hao be monghadi Burkhardt o ka gotlela o hae o fodile Jesu Kriste wa o phekola mona ha wa tlela wena o tletse motho ye mong ke mosadi me utswa Ohio le yena ke hantle le bitswa ke Alice McVan ke hantle o entswe operation ke hantle bothata ba mala le bothata ba botshiadi le dinerefe na ho jwalo dumela fela mme o tla phekolwa tloa o idumela ka pelo yohle ya hao e dumele ka pelo yohle ya hao o tla e fumana
I don't know you.
O phela jwang? Ha ke o tsebe re ba sele na ha ho jwalo wa dumela ke mohlanka wa hae Wa dumela hore re ba hlodi ka o Kriste, ha o dumela ka di nerefetsa hao le ka masetla pelo, hao le dintotse o tshwereng ka hona mofumadi Allen o ka gutlela lapeng la hao mme wa phekolwa.
I believe we're strangers, aren't we? I never seen you before.
Ke a dumela re ba sele ha ke re ha ke so bone pele mona re kopana kgetlo la pele re ba sele e mong ho e mong. O ntumela ke le mo profeta o hae. Wa idumela na o jiwa ke pio ke hantle ha se yona na ha o tswe mona o tswa tlase bofa o ntse o rapella bana ba hao ba sa boloke hang ke monna wa hao eo ya dutseng ka mora hao o nahanne ka monna pelong ya hae ho seng hona o ntse a rapella motswalle ehu ke bona motho e mong wa o motswalle wa ntate wa ka le mme mona ho fihla monna ya bitswang LC kapa ST kapa ntho e kang eo ST kapa ntho e nngwe eo ke morao wa hao JT ke mo he ST che ha se JT e o ke motsebang ke mothwana monna ya hlo into ke moni a eme hantle mona ka pele ile mo a eme njwale gutlela hae o neilwe qaelo ya hao boela hae na monna ye o teng mona o seng hona monna ya tswang tlase Georgia ya TS ya ha ke so bone ntatao le mme bophelong baka mme wa tseba ho hone phaetse empa ke o bone hodimo mona hantle mona ka pela bona le gatheng leo ke itsebile ene le yona o neilwe kopo ya hao o seke wa belaela bohle le a dumela na ka pele yohle ya lona jwale ba bakae e mole e mongwa lona le ka o Kriste bohle gore na e o ke evangeli Jesu Kriste o entse ho hantle ba apostola ba entse ho hantle a irinya se le ba bohle ba entse seo ke yona e hlile le a dumela ha o le jwalo ina misa hlotsa lona tlokwane moholo batho ba tlo feta moleng wa thapelo ka mogwa o ba bangata haholo re kotitse ba babedi kapa ba bararo tase ka mono theohela kwano hantle Mwena Neville eno wa Jesu ke mona wa modimo ke a dumela re tlo feta moleng ona mona re rapelle batho bana re ba be matso ho hlale dumela ba tla phekulo e mole e mongwa lona mali manka mona o tlo e dumela nna mi sa hlotsa lona jwale re ka harake reke e hlulang Morena Jesu ke tseba mwena eno ka lona le baka ha ke a bua letho le yena ka yona ke tseba se wa se batlang ke o rapela ho mo fodisa morena Le mo abela qelo ya hae ka lebitso la Jesu Kriste. Ntate wa le hodimo, matso a be ile hodima moina nyana eno o seng hona, re kopa tokolo ya hae ka lebitso la Jesu. Amen. Le wena, ntate wa le hodimo, nea kgaitsadi dao wa rona mona kgaitsadi ya ratang e bile motswalle wa rona wa sepele mona o lelapa laka le o baratiwa ba rona re a dumela yena le mogatsae ke bana ba gago ke a rapela modimo o tle mo abele kopo ya gae o seng gona ka lebitso la jesu kreste amen modimo ka lebitso la jesu tlhonolofatsa kgaitsadi bruce wa rona re a tseba morena ke mosebeletsi wa gago re rapelela kopo ya gae ya gae go ajwa ke wena ka lebitso la jesu kreste amen o go ntate wa legodimo o elelelwa gore ke wena o nnotsi ya ka phekolang kgaitsadi blanco re a o rapela go mo tlhonolofatsa le o mo abela kopo ena morena ka lebitso la jesu kreste amen ntate wa legodimo godima kgaitsadi ya rona re beya matso a rona ka lebitso la jesu kreste go kopela tuelo ya gae tlotlisong ya gago amen metlholo e tla tsamaya le ba dumelang ke ena mme re beya matso a rona godima kgaitsadi eno ya tla phekolwa ka lebitso la jesu a ba goo morena mmele o ferekaneng ona o tlakaselang o saeme mona morena tlasa tshusumetso ya moya o galelang mme o kgathetse empa wena o modimo fodisa mosadi e motšha enwa ke a rapela ka lebitso la jesu kreste modimo o maatla otlhe a beela ngwena wa rona kopo ya gae a ba senang tate re mo beya matso a rona re gale masera tsona tse silafatsang soule ya gae kapa tse takang letshwao le letsho ka pela gae a ke a tsoe nthong eo ka tlholo o seng gona morena le o elelwa sebaka sa gae ka o kreste jesu ga o le jalo o tla fumana kopo ya gae ka lebitso la jesu ntata a rona wa legodimo ka matso a a beilweng godima moena wa rona ka lebitso la jesu kreste a ba kopo ya gae amen ngwana eno e le morati wa ntate ka lebitso la jesu e re morena a gauhele tuelo ya gae re e kopela tlotlisong ya modimo modimo re tseba selelo sa pelo ya mme enwa le selelo sa moradi wa gae modimo mo abele tumelo seng gona le o e sebedisa gona jale go mo tseba a ruile maatla godima yona mme e tla etswa ka lebitso la jesu kreste modimo fodisa mošanyana enwa rapela ka lebitso la jesu kreste modimo ntata rona re beya matsoo godima kgaitsedi ya rona re o kopa go mo abela kopo ya gae o seng gona ka lebitso la jesu kreste amen ntata rona wa legodimo e re mofumadi eno a sa tlile go nka madulo a gae phodisong ya gae re mmeya matso godimo re mo kopela phodiso ka lebitso la jesu kreste amen godima ngwana e motle eno ya rateang re beya matso a rona ka lebitso la jesu kreste go qelela phodiso lebitsong la jesu kreste re beya matso godima kgaitsedi ya rona o ke o mo fodise jwale ntata rona ya legodimong lebitso la gago le kgethege re beya matso a rona godima moena eno ka lebitso la jesu kreste a ke a e dumele amen ntate wa legodimo godima moena wa rona ya kgabane mona motlhanka wa gago monna wa modimo re mmeya matso godimo kopo ya gae e tle e ajwe ka lebitso la jesu kreste a nke ditulo tsa gae gona jwale mora wa modimo ke enwa nakong e bokwang ena o go morena ntate wa legodimo godima kgaitsedi ya rona e nyenyane ya tswileng lefifing le tileng go tsamaya leseding a beela morena gore soulu ya gae e kgabane e tle e phamisetswa godimo go seng gona dipakapakeng tsa legodimo le o mo abela kopo ya gae ya gae ka lebitso la jesu amen ntate wa legodimo re beile matso a rona godima moena wa rona mona ka lebitso la morena jesu go kopa qelo ena go abelwa yena ka lebitso la morena jesu kreste amen ntata rona wa legodimo re beya matso a rona godima lesea la kgaitsedi ya rona le o mo kopela go newa kopo ya gae ntate re sa beya matso a rona godima gae ka lebitso la jesu kreste ntata rona wa legodimo re beya matso a rona godima kgaitsedi ya rona ka lebitso la jesu kreste kopo ya gae e ajwe ka lebitso la jesu amen ntata rona wa legodimo kgaitsedi ya rona o feta moleng ona e le go dumelela re mo beya matso godimo a kreste wa modimo a atamele jwale a galeme bothata a mo phekole amen ntate wa legodimo godima moena wa rona re mo beya matso re kopa goo ka lebitso la jesu kreste gore o tle o mo fodise ka lebitso la jesu amen ntate wa legodimo godima ngwana eno re beya matso a rona le go kopa morena wa rona ya bokwang ka lebitso la jesu kreste re kopela phodiso ya gae amen morena wa rona ya bokwang re beya moena wa rona matso ka lebitso la mora wa modimo jesu kreste eo re leng ba fetisang batlhodi ka baka la gae mme re o kopa go neya moena wa rona kopo ya gae ka lebitso la jesu amen ntata rona godima moena wa rona motlhanka le sojana lena la sefapano ke a rapela modimo gore moya wa gago o theele godima gae le o aba kopo ya gae ka lebitso la jesu kreste amen ntata rona wa legodimo godima mogale eno wa lesole la sefapano e sale a emetse lentswe la gago metlheng ya nyatso le dintho tse jwalo le ya o le jwalo a tiisetsa lentswe a tloa e le ya fetisang mohlodi ka o kreste jesu mo abele kopo ya hae ntate ke rapela thapelo yaka mme e etsetswa yena e hlonolofaditswe ke wena morena gore o tle o mo phekole le o mo neya kopo ya hae ka lebitso la jesu amen ntate wa legodimo lesea lena le keke la phela ka ntle go modimo empa modimo a ka le phekola ke le beya matsoo mme ke gale masera ka lebitso la jesu kreste tlhonolofatsa ngwana mme o mo thuse o atleya ka lebitso la jesu kreste amen ntate wa legodimo go kgaitsedi ya rona eo re mo beyang matsoo ka lebitso la jesu kreste tabernakele ya modimo e tlholang e entswe nama ya ba ya aga gara rona ka lebitso la hae lebitso le lokileng la mora eo wa modimo jesu kreste mme a kgaitsedi ena ya rona kopo ya hae amen kgaitsedi ya rona kit go boko pelo ya gago ntate a rona wa legodimo e re matsong a rona ke sa tshwere motsofe ona wa monna le mosadi mona ya rerileng efangedi ke sa le moshanyana fela o ne a robetse a bolawa ke mofetse matsatsi a mmalwa a fetileng ka mo titimela ya ba maatla a modimo a theoela godima monna wa dilemo tse 80 a mo fodisa dingaka tsa ngotla mohwasa o tlololang di sa utlwisise ke o rapela go aba kopo ya hae o seng gona mohatsa ya ba kwa morena ya tlatsweditseng godima le polanka go romela molekana e tshebeletsong go rera yona efangedi ena e fopha mmadi ya jesu kreste a ba sena morena tlhonolofatsa mora wa bona junior morena re o rapela go mo phekola le mo baballa a kwenne morena ke tsietso ya bona go tloa tulong go ba isa tulong e nngwe go ya beya disakatuku le ya kwana ba tsofetse go ba sa kgoneng go kena masimong empa ba tloa sepatala ba etela matlhong ba beya disakatuku godima bakudi modimo o tla tlhompa seo ke o tseba o tla etsa go ba tlhonolofatse o ba natafatse matsatsi a tlang go tla ntate ka lebitso la jesu kreste amen o tlhonolofatswe e tla etswa moena kit e tla etswa go bokwe modimo amen ee yena e o re mo rapeletseng ka mohala monna le mosadi ba dilemo tse 80 le o feta moo ga ba sa kgona go tswela masimong le o ema sefaleng ba tsofetse agolo nakong ya jwale go rera ka tsela eo empa ba di romela tlase mono ba nka diphuthelwana tsa diaparo tse rapeletsweng ba di romelela ba kulane ba tlhomogileng ba di isa dipatala le nthong yotlhe ka mokgwa oo go di beya godima ga ba sa kgona go tswa le go tsheetsa tshebetso ka mokgwa oo empa ba etsa ka bokgoni ba maatla a bona e tlameya gore tlhabisa ditlhong rona batšha ke gantle ke o etsetsa kreste go gong gopola monna mogolo eno wa moena kit o rerile efangedi le pele ke tla gantle ka ntle mono a rapela bakudi mogale wa lesole mme ke eno a o tsofetse o godile ga kae moena kit dilemo tse 80 a motse o mong o santse a sebeletsa mmuso wa modimo o tsofetse gagolo go ema sefaleng le o kakatlhela molaetsa jwalo empa o ya sepatala pela mealo moshanyana wa gae o mokuka a mo isa gotlhe ka koloi mme a ba kgone go tsamaya ka gona ba nkuwa ka koloi ba isutulong e itseng batho ba babedi bao ba thwana ba gale ba babedi e be ba kena ka mono ba beisa ka tuku godima bona morati wa bona o na le ntshintsi ya lefu ngwanana ba mpoleletsetsatsi le leng ya ba re rapelela setlolo ra tloa go beya ngwana o tsogile jwale go bokwe modimo moena kit ba kile ba ntetetsa nakwana e fetileng mona dilemo tse ka bampedi tse fetileng ke ya golwa e se e le tsona a jewa ke kankere ya prostate dilemo tsa gae di ka ba 78 kapa 80 kapa a atametse dilemo tse 80 a jewa ke kankere ya prostate dingaka tsa etela fela go se letho le ka e tswang re ile ra potlaka nna le bili re phomotsana go ganna go fitlha go yena ya ba goseng go moya galang o re laela go ya ka tlwaelo ga re etse letho pele re etelelwa pele go le etsa ya ba moya galela o re tloa ya ba re a tloa ra ya beya mothaka eo wa motsofe matsoo go mo rapelela mme dingaka ga di a fumana le motlhala wa yona gofe thoriso go modimo o gobane madulo a rona a ka go kreste jesu go phamela godima malwetse otlhe le maatla a sena ona ga le ya mothabela batho ba teng gotlhe-gotlhe bao pelo tsa bona di tukang ka mollo o tshologileng pentecosta o tlhwekisitseng wa batlhatswang o o tuka pelong ya ka jwale o go bokwe bitso la gago ga se lethabo go ba e mong wa bona
Wabona, wabona. A se le thabo huba e mo wabona, wabona, wabona. A se le thabo huba e mo wabona.
Di ha batho bana ba sa bala le ho iphafa ka tumo ba lefatshe bohle ba fuwe pentakoste ya bona ba inwe bitsong la Jesu mme ba rera jwale hole le haufi
matla a hae a sa tshwana ha se le thabo ho ba e mong wa bona
bao e leng e mong wa bona ba bakae phahamisa matsoho a lona jwale
bona wa bona. Ha se le thabo huba e mong wa bona, o e mong wa bona, e mong wa bona. Ha se le thabo huba e mong wa bona.
Now come my brother, to mwena ka
batla lesio lena hlejwale, le tla o hlatswa pelo sibi. Le lise manyene a thabo, le tukise moya wa hao. O le tuka pelong ya me jwale o ho bokwe lebitso la hae ha se le thabo ho ba e mong wa bona ke wa bona wa bona ha se le thabo ho ba e mong wa bona haleluya wa bona wa bona. Ha se le thabo huba e mong wa bona. Ba bokane phaposing e hodimo, ba rapela bitsong la hae. Ba ne ba tlatsitswe moya o mokgethwa, ha fihla matla a tshebetso, se filweng bona ke yena tsatsing leo, le wena a ka o neha. Mme ha se le thabo huba e mong wa bona. Ke wa bona. Wabona, ha se le thabo huba emu. Wabona, haleluya. Wabona, wabona. O ha se le thabo huba emu. Wabona.
Wale re sa ibinya la kamarame. Hari tshikutla neng ka matso rere.
Wabona, wabona. Ha se le thabo huba emu wabona haleluya wabona wabona ha se le thabo huba emu wabona
hali jwalo iring amen
wabona wabona ha se le thabo huba emu wabona 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 ha se le thabo huba emu wabona
nanga bina timana ina hape le ha batho bana ba sabala ba apeswa di ntota di tunana tsa dd bo phd wabona dilo haditse hadiyo wabona
le ha batho bana ba sabala ha ba iphafe ka tumo ba le fatshe
mo khatlo hadi wa mofuta bohle ba fuwe pentecoste ya bona mali mang u inwe mbitso la jesu mi ba rera jwale hole le haufi matla hai a sa tshwana ha se le thabo huba e mong wa
wabona wabona ha se le thabo huba e wabona 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 ha se le thabo huba e wabona.
Not for all earth's golden millions would I leave.
Oh, le hanka rua di milione tsa khauti ya lefatshe hotela tulo ena le ya se fifo si ha se le se ho nkopela ke bolutilwe nqalo nya modimo ke thabile le ratong la hae le mohau mme ke phela mosiko wa haleluya. Oh khidi ke thabetse ho ha ho
bona le re
na le ya thabela ho ba emong wa bona. E mong wa bona fela, e mong wa batho ba ikokobeditseng bao, ba iphuphutileng, ba namalla e seng pela seseto, pela Modimo o phelang.
ha se pela mogato le ngola le bitso la ha bukeng pela modimo o phelang ha se o thotokisa tumelwana empa ho dumella lentswe ho fetwa nama ka wena wa bona ke yo le ho ikokobetsa le ka hono ha o phamisa e seng ka ho ikakasa ho hlalefa hore ke sena sane ka basese empa ka boikokobetso Musa le ha tla jwang hore a boloke ya soro jwalo ka nna ebe o e kgonne jwang le ka mohla mokreste wa mokgonthe o ikutlwa jwalo ha le dumele na o ehlile ke wa sebele 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 ke sebele ho nna o sebele sebele ke sebele ho nna le ha batho ba mo belaela ntle le yena nka se phele ke mo rata ke hona itswe ke sebele ho nna sebele sebele ho nna sebine sebele sebele ke sebele ho nna le ha batho ba mo belaela ntle le yena nka se phele ke mo rata ke hona itswe ke sebele ho nna ke thabetse ho haholo e monghadi ke thabetse tsela yana ya evangeli ya kgale go phela tseleng e kganyang ena ya evangeli ya kgaleng jwale metswalle go fitlhela re kopana tironing ya kereste gape ga le rapela le nkgopole mme modimo a tlhonolofatse e mo le e mongwe wa lona nkeke ka re ke maswadi go le tshwarelela mona jwale go lona ba robaditseng disakatuku mona ke di beile matso re sa rapela bakudi ga e ba le ntemogile a keetsa go hang ha moya o ne o fihla ga ke a kena diponong tse ngaka gobane ke a tsherema ke kgathetse wa tseba mona ke se ke qetile dihora tse pedi kapa tse tharo jwale go rera ka kala ka tshwarana le tse mmalwa moleng le o bontsha gobane modimo ke modimo wa bona ntho e kekenya e tswa motlholo semaka tseo ke dintho tse sa fitlhelelweng diabolosi jwale gopolang e mo le e mongwe wa lona o ruile maatla ka o kereste ga ona maatla o na le borena borena ba gago ompa o phamisitswe fela godimo kwana ga se o iphamisa bo wena empa ke kereste ya o nyolotseng ga kereste a o nyolola o feta o batla o theoela fatshe o feta wa bona o ikutlwa o nyenyefetse ga tla jwang gore a pholoswe ya soto jwalo ka nna ebe o eentse jwang empa o eentse ka baka leo ke lebogela gagolo amen go gotle gagolo bitso na jesu baina Panamala Mautu Khosi ya di khosi o tla tlotlwa le bodimo haeto la rona le fedile itso le ratwa o le monate tshepo ya lefatshe le thabo ya le hodimo bitso le ratwa bitso le ratwa na ha baba tsei tshepo ya lefatshe le thabo ya le hodimo jwale mamelang le se le ba le sena lona le bine lehlaso nna ke tla bina temana ya sona wa bona ha ke tsebe ha eba ke gopola temana ya sona eo ke batlang go ipina ke ntho e latelang bitso la jesu ba inama ba namalela maotong a hae kgosi le dikgosi wa legodimo o tla tlotla ha eto la rona le fetile wa bona inkele bitso la jesu sa thebe sefika seng meleko ha e o dikanyetsa o dula bitso le halalelang thapelong ke pheto phamisa letso leo utlwe mariki ha tsetsela wa bona wa bona budula bitso le halalela thapelo bitso le ratwa o le monate tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo bitso le ratwa o bitso le ratwa o le monate tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo
Let's say that again. Hare piteng hape rona bohle mo le ring hare piteng demana e hape mabapili inkele bitso la Jesu sa thebe se fika seng hare se bineng jwale re kwetse mahlwa rona inkele bitso la Jesu sa thebe se fika seng. Now listen, what do
Jwale mamelang huetsang
ame
liko iu dikanye.
What must you do?
Otswarela huetsang
rudula
bitsole halalela thapelo bitsole ratwa bitsole ratwa ole monati tsepo ya lefa tsini. A ke khone tshe kia ke batla ke tshile lentswe ke se ke tshile lentswe ka baka leo nkeke ka bolela na o batla ho qhalanya tshe ho itukete o ka tswela pele hantle ke botle tshepo ya lefa tshe le
Mwena Neville
modisa wa lona jwale.